Сад-2 от мястото на събитието.
Партия ГЕРБ. Законопроект за ратифициране на протокола за предварително изпълнение на споразумението относно единния патентен съд. Вносител Министерски съвет на 21 май 2018 година. Предложение от парламентарната група на БСП за България няма постъпило. Като трета точка, първо гласуване на законопроект за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Вносители Емил Димитров и група народни представители на 14 декември 2017 година. Четвърта точка, избор на председател на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори. Процедурата по избор е съгласно правила, приети с решение на Народното събрание от 9 май 2018 година. Пета точка, второ гласуване на законопроект за допълнение на Закона за кредитните институции. Вносител Менда Стоянова на 2 май 2018 година, приет на първо гласуване на 16 май 2018 година. Колеги, моля ви, много е шумно в залата. Шеста точка, първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за регистър Булстат. Вносител Министерски съвет на 4 май 2018 година. Седма точка. Проект на решение за отмяна на решение на Народното събрание от 29 март 2012 година за прекратяване изграждането на ядрена централа на площадка Белене, обнародвана в Държавен вестник, брой 28 от 2012 година. Вносители Корнелия Нинова и група народни представители на 1 юни 2018 година и проект на решение за възобновяване на действията по търсенето на възможности за изграждане на АЕЦ Белене съвместно с стратегически инвеститор на пазарен принцип и без предоставяне на държавна гаранция чрез отделяне на активите и пасивите на проекта АЕЦ Белене в отделно проектно дружество. Вносители Валентин Николов, Александър Ненков, Данаил Кирилов, Юлиан Ангелов, Искрен Веселинов и Борис Вангелов на 5 юни 2018 година, точка първа за четвъртък, 7 юни 2018 година. Осма точка, проект на решение за приемане на проект за инвестиционен разход, придобиване на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада и на актуализиран проект за инвестиционен разход, придобиване на нов тип боен самолет, вносител Министерски съвет на 21 май 2018 година, точка 2 за четвъртък, 7 юни 2018. Девета точка, доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2017 година, вносител Министерски съвет на 21 май 2018 година. Десета точка, първо гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията. Вносители Министерски съвет на 22 януари 2018 година, Искрен Веселинов и група народни представители 15 февруари 2018 година, Петя Аврамова, Александър Ненков и Запрян Янков на 5 април 2018 година, Християн Митев и група народни представители на 11 май 2018 година и Александър Ненков и група народни представители на 11 май 2018 година. 11-та точка, парламентарен контрол. Колеги, подлагам на гласуване така прочетения дневен ред. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 173 народни представители, за 145, против 3, въздържат се 25. Предложението е прието. Заповядайте за процедура, господин Иванов.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, със съжаление искам да заявя пред народните представители, че беззаконието в държавата взема връх. За съжаление, вчера станахме свидетели на поредната саморазправа, резултат от бездействието на Министерството на вътрешните работи. След този грандиозен екшен, който бяхме свидетели на бягството на двама затворници със стрелба, с нощи бяхме свидетели как тези двамата, като пак в Уестърн,
тройка
разстрел на центъра на Ботевград. Очевидно там е липсала чистачка. Госпожо председател, моля да поканите министъра на вътрешните работи да даде обяснение тук пред народните представители какво се случва, как работи МВР, как се полагат усилия за спиране на престъпността в България и най-вече да разберем как се стигна до този кървав инцидент с нощи на центъра на Благоевград, който за щастие няма и пострадали граждани. Защото това нещо не може да продължава. Разстрел сред разстрел и накрая полицията мълчи безучастно.
Разбрах, каква моля е да поканите министъра на вътрешните работи. Благодаря. Ще се свържа с господин Радев. Постъпили законопроекти и проекторешения от 30 май 2018 до 5 юни 2018 година. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците. Вносител Министерски съвет. Водеща комисия – Комисия по околна среда и водите. Разпределена на Комисия по икономическа политика и туризъм. Законопроект за киберсигурност. Вносител Министерски съвет. Водеща комисия – Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред, разпределена на Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения, Комисия по отбрана, Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специални разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения, Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Следващ законопроект е доклад за прилагане на закона и за дейността на съдилищата през 2017 година. Вносител Висшия съдебен съвет. Разпределен на Комисия по правни въпроси. Следва доклад за прилагане на закона и за дейността на прокуратурата и на разследващите органи през 2017 година. Вносители Висшия съдебен съвет. Комисия по правни въпроси. Годишен доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2017 година. Вносител – Комисията за защита на конкуренцията, разпределена на Комисията по икономическа политика и туризъм. Доклад на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства за извършената дейност през 2017 година. Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства е вносител на доклада. Разпределение на Комисия за контрол на службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за регистрация и контрол на земеделски и горска техника. Вносител Министерски съвет. Водеща комисия – Комисия по земеделието и храните, разпределени на Комисията по образованието и науката. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата. Вносител – Министерски съвет. Водеща комисия – по транспорт, информационни технологии и съобщения. Разпределен на Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Постъпило е предложение за провеждане на разисквания по питане номер 854-05-33 от 9 май 2018 година от народните представители професор Георги Михайлов, доцент Георги Йорданов, Илиян Тимчев и Георги Гьоков, внесени от Корнелия Нинова и група народни представители. Следва проект на решение за избиране на председател на Комисията за публичен надзор над регистрирани одитори, вносител Комисия по бюджет и финанси. Проект на решение за отмяна на решение на Народното събрание от 29 март 2018 година за прекратяване изграждането на ядрена централа на площадка Белене, обнародвана в Държавен вестник, брой 28 от 2012 година. Вносители Корнелия Нинова и група народни представители, разпределен на Комисията по енергетика. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда. Вносител Министерски съвет, водеща комисия по околна среда и води. Разпределен на Комисия по икономическа политика и туризъм, Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, Комисия по земеделието и храните, Комисия по енергетика, Комисия по здравеопазването, Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Проект на решение за възобновяване на действията по търсенето на възможности за изграждане на АЕЦ Белене съвместно с стратегически инвеститор на пазарен принцип и без предоставяне на държавна гаранция чрез отделянето на активите и пасивите за проекта АЕЦ Белене в отделно проектно дружество. Вносители Валентин Алексиев Николов, Александър Руменов Ненков, Даниил Димитров Кирилов, Юлиян Кръстев Ангелов, Искрен Василев Веселинов и Борис Вангелов Борисов. Годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет на Република България за 2017 година и Годишен доклад за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет на Република България за 2017 година. Вносител – Висшия съдебен съвет. Разпределен на Комисията по правни въпроси. Съобщение. Заместник министър-председателя по обществения ред и сигурността и министър на отбраната на Република България уведомява Народното събрание, че 1. В изпълнение на член 65, алинея 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България със свои заповеди е разрешил изпращане на формирование от военнослужащи от въоръжените сили на Република България за участие в многонационалното учение в Република Сърбия за времето от 10 юни до 23 юни 2018 година. Изпращането и използването на военно-транспортен самолет на българските военновъздушни сили и екипаж военнослужащи за изпълнение на специални полети за осигуряване с въздушен транспорт на българска делегация, водена от началника на отбраната от София до Елефсина, Атина, Гърция и обратно на 6 юни 2018 година за участие в ден на високо поставени гости на четиристранно учение на силите на специални операции на Република Гърция, Република България, Румъния и Република Сърбия по покана на началника на Генералния щаб на националната отбрана на Република Гърция. В изпълнение на разпоредбите на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България са уведомени компетентните държавни органи. 2. Информира народните представители, че в изпълнение на плана за съвместна българо-американска подготовка и учение в страната и чужбина през 2018 година за времето от 4 юни до 22 юни 2018 година на територията на Република България ще се проведе съвместна българо-американска подготовка с участието на военнослужащи от специалните сили на САЩ с необходимата екипировка и щатно въоръжение. Подготовката не е свързана с провеждане на военни операции, подготвителни действия за водене на предстоящи или предполагаеми военни операции, както и с извършването на дейности за предотвратяване на военни действия, водени от други на друга държава или операция въоръжени сили. Уведомленията са постъпили на 31 май и на 4 юни 2018 година с входящ номер 803-09-31 и входящ номер 803-09-34, входящ номер 803-09-35 и са предоставени на Комисията по отбрана. Съобщение. На 31 май 2018 година в Народното събрание е постъпил препис от решение номер 10 от 29 май 2018 година на Конституционния съд по конституционно дело номер 4 2017 година. С решението си Конституционния съд се произнася по искането на тричленен състав на Върховния административен съд и обявява за противоконституционна разпоредбата на член 214, алинея 2 от Закона на Министерството на вътрешните работи. Съобщение. Следващо. В Народното събрание са постъпили отчет на председателя на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките относно изпълнението на функциите му по Закона за банковата несъстоятелност за периода 25 април 2018 година, 24 май 2018 година и протокол номер 24 от заседание на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките, проведено на 29 май 2018 година, на което отчет е разгледан и обсъден. С писмо на председателя на Народното събрание отчетът и протокола са изпратени на Комисията по бюджет и финанси. Материалите са на разположение на народните представители в библиотеката на Народното събрание. И последното съобщение за днес. От Националния статистически институт е постъпила информация за стопанска конюнктура май 2018 година. Индекси на цените на производител на вътрешния и международния пазар в промишлеността април 2018 година. Материалите са на разположение на народните представители в библиотеката на Народното събрание. Декларация от името на група. Заповядайте, господин Карадая. Колеги, моля ви за тишина.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители. Повод за днешната декларация е решението на Общински съвет Стара Загора за смяна на имената на повече от 800 местности в общината. Предложението е кратко и съдържа следната мотивировка. Ономастиката се занимава с възникването и историята на имената във връзка с хората, които ги стопанисват. Днес, 140 години след освобождението, ние българите стопанисваме тези земи и е наше задължение като общински съветници да преведем в разбираем вид местностите, носещи турско-арабски имена. Да преведем в разбираем вид местностите. За решението са гласували всички общински съветници, с изключение на съветниците от ДПС. И това не е повод за гордост, както изглежда е становището на кмета на общината, издигнат от ГЕРБ. Той казва пред една медия, че има надпартийно обединение в Стара Загора по казуса с преименуването на българските местности. Всъщност, това становище е достатъчен повод за притеснение и тревога. Обединението Анти довело до смяна на наименованието Ахмед Баир на Антонов Рит, Мехмедова Кория на Манолова гора, Махмуд Гьол на Мишов Яз, Мустафова Кория на Мустахова горичка. Защото Ахмед, Мехмед, Мустафа не са звучни, както Антон и Манол, Мустак. Какъвто подтекст имат думите на един от общинските съветници от ГЕРБ, цитиран от медии. Разбира се, без коментар оставям примери на преименуване като Бейска Кория на Чорбаджийска гора, Капан Баир на Капана, Курията – гората. Прадлаков юрт става Прадлаково градище. Но местността юрта в същото населено място остава непроменено. Стръмните полени стават стръмните поляни. Тук се сещам за стих на един от най-ярките български поети Пенчо Славейков. Ни лъх не дъхва над полени, ни трепва лист по дървесата. И тук ли трябва да заменим полени? Въпросното решение на Общинския съвет е тест за българската демокрация и толерантност с тревожен резултат. Нашата демокрация се нуждае от сериозно осмисляне, от много сериозно и дълбоко осмисляне, дълбинно осмисляне. Нужен е диалог в обществото. Този и подобни актове са повод за размисъл за състоянието на демокрацията, за миналото на страната, на земята, за настоящето и бъдещето. Свобода и демокрация не може да има, докато не бъде решен въпроса за личната свобода, самоутвърждаването на личността, за помирението с миналото, с историята. В името на ценности, като стабилност и сигурност, просперитет и благоденствие. Демокрацията не се изчерпва с формалното конституционно прокламиране на парламентарната форма на управление. Демокрацията е светоглед, който се основава и върху разбирането за достоинството, ценностите и неотменимите права на всеки отделен човек. Демокрацията трябва да зачита тези права и в държавния, икономическия и културен живот. Демокрацията не е само свободни избори, без които тя не е възможна. Демокрацията е непрестанен диалог за ценностите и начина за тяхното осъществяване и отстояване. Осъзнаване на принципа, че свободата на всеки се разпростира до там, където започва свободата на другия. Същественото за демокрацията е да има изградени и работещи институции, насочени срещу популизма, радикализма, шовинизма, расизма, национализма, фашизма и срещу диктатурата. Същественото е не властването и кой властва, а управлението и как се управлява. Управляващите да не обсебват властта и да не забравят отговорностите си. Актове, подобни на решението на Общински съвет Стара Загора, имат силно емоционално въздействие върху обществото и будят асоциации с друг един процес от недалечното минало. Един случай. Ето. Български гражданин получава електронен фиш, връчен на 19 октомври 2017 година на служебното, държавното име, вместо на рожденото си име, и то по документи за самоличност. Може би защото някой чиновник е решил, че държавното име е по-благозвучно. ГЕРБ не само се провали в твърдението си, че ще опитоми националистите, ГЕРБ направи национализма основна държавна политика, загърбвайки демократичните принципи и европейските ценности, забравяйки отговорността си пред бъдещето. Този акт в Стара Загора показва истинската същност на политиката на ГЕРБ. Те не само излъгаха 100 хиляди, както твърдят турци и мюсулмани в България, те се подиграха с тях, с техните чувства и отвориха незараснали рани. Повече от това. ГЕРБ доказаха, че не разбират и не осъзнават силата на изграденото, съграденото през мирния преход след края на тоталитарната власт на основата на консенсуса, на мъдростта и прозорливостта на строителите на Нова България. Те не просто не осъзнават значението на българския етнически модел, силата на толерантността и мирното съжителство, и го сочат като пример пред Западните Балкани, как в нашата страна християни и мюсюлмани живеят заедно, мирно и се уважават. Това ли наричате уважение, вие от ГЕРБ? Презумпцията е, че е добре да се заменят чуждите имена с български, казва кметът на Стара Загора. Ясно е, че това е само началото. Вече има внесени проекти на решения и в други общински съвети. Ясно е...
Колеги, моля...
Ясно е, че е лесно да бъдат убедени мнозинството от съветниците против турски и мюсулмански имена. Но... Ясно е, че е лесно да бъдат провокирани и други съветници да предприемат реципрочни контрадействия. Нашият апел към вторите е: недейте! Недейте да отговаряте на чуждата провокация за разделение и противопоставяне. По този начин рискувате бъдещето на моята, на вашата, на нашата родина. Уважаеми колеги, поводът за нашата декларация е решението на Общинския съвет Стара Загора, но истинската ни болка и тревога е за състоянието на демокрацията. Затова не коментирам абсурдността на решението, което говори за чужди наименования на български местности. Те са български и като такива са включени в българския регистър на географските имена, който има за основна цел да осигури еднаквост и устойчивост при употребата на географските обекти. Ние от Движение за права и свободи призоваваме не само отговорните институции да предприемат незабавни действия за отмяна на решението. Призоваваме всички държавни органи и институции да осъдят всеки подобен акт, който създава предпоставки за напрежение и несигурност, подкопава доверието и е провокация за националната сигурност. Приключвам, госпожо председател, 10 секунди. Призоваваме свободните и активни граждани в защита на демокрацията. Като по ирония на съдбата, 2018 година е Европейска година на културното наследство. Девизът на годината е «Нашето наследство, където миналото среща бъдещето». Културното наследство е универсална ценност и всички ние сме длъжни да го съхраняваме и предаваме на бъдещите поколения.
Благодаря ви, господин Карадая.
Чрез културното си наследство откриваме красотата и многообразието, общото между нас.
Благодаря, господин Карадая.
Всички ние, отговорни за бъдещето, не можем и не трябва да оставим културното ни наследство да ни разделя, да се разруши или да изчезне. Нека търсим начини за опазване на културното наследство, което е важно за нашата идентичност, идентичността на всяка личност.
Благодаря ви, господин Карадая. Моля за тишина в залата. Добре, господин Карадая, преди малко казахте 10 секунди и по тази причина заповядайте, продължете, но просто минута и половина вече просрочва. Колеги, моля ви, запазете тишина. Моля ви, запазете тишина и не изострите дебата в залата. Господин Карадая, 10 секунди, за да завършите мисълта си, но над минута и половина ви дадах толеранс. Заповядайте, последни 10 секунди.
Благодаря ви. Да съхраним историческата памет, да потърсим помирение и в дух на толерантност и взаимно уважение да вървим по общия ни път. Бъдещето на България го изисква от нас. И всички ние, които обичаме България, сме длъжни да го направим. В противен случай би трябвало като държава членка на Европейския съюз, председателстваща съвета на Европейския съюз, управляващите да обяснят как превеждат същността и девиза на Европейската година на културното наследство. Благодаря ви за внимание.
Колеги, знаете, че когато се четат декларации, запазете спокойствие и тишина. Колеги, моля ви, заявете местата си. Седнете. Колеги, знаете, че когато се чете декларация, винаги надвишаваме 10-те минути. Аз ще помоля председателите на парламентарни групи, когато съставят декларациите си, да се вместват в тези 10 минути, защото виждате, че става напрежение в залата. Благодаря ви, господин Станилов. Първо, после господин Цонев. Заповядайте, професор Станилов.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, от името на Обединени патриоти искам да кажа следното. Когато през 14 и 15 век османските турци завладяха с огън и меч в Източна Европа, какви бяха топонимите и хидронимите в тези държави? Те бяха гръцки, сръбски и български. Как из един път станаха турски и сега не бива да бъдат сменени? През 18 и най-вече през 19 и началото на 20 век Османска Турция беше изтласкана от европейската територия. Защо беше изтласкана? За да създадат държави на подчинените християни, които живееха в едни безправни условия. Това е истината. И после какво става? После тези всички християнски народи, въвеждайки европейска култура на своята територия, започнаха да разрушават османското културно наследство. Изчезнаха сарай, джемии, текета, изчезнаха керван сараите, изчезнаха много други паметници и на една голяма част от топонимите и хидронимите бяха сменени. Защо? защото тези народи изпитваха искрена неприязън и даже омраза срещу турската култура, която беше култура на потисници, култура на тези, които управляваха без да се съобразяват със своите християнски поданици, използвайки ги само за рая, за работен добитък. Унищожиха им аристокрацията, унищожиха елитарната култура и тези народи бяха отдалечени на векове от европейската култура, към която те принадлежаха стотици години преди това. Това е историческата истина, която не може да бъде оспорена. Нека да се вгледаме в този процес, за да разберем за какво става дума. Тук става дума за исторически процес, който не може да бъде отменен, не може да бъде сменен, не може да бъде надживян с обикновени лозунги, с обикновена философия, с обикновени аргументи. Отиваме към българския етнически модел. Българския етнически модел не е измислен от господин Доган, нито от ДПС, нито от други хора. Българският етнически модел беше създаден от българския народ след освобождението и ако това не е вярно, България няма да има Турция, то има и то твърде много. Българският етнически модел позволи на тези турци да останат и мирно да живеят с всички българи, което те сега не искат да го правят. Българският етнически модел осигури онзи инструмент.
Колеги, моля ви запазете тишина.
Има един документ. Да. Има един документ от външни сили, в който българите получават голямо признание. Значи, нацистската партия на хитлеристка Германия през войната иска да изнесе от България да изведе евреите.
Колеги, моля ви,
слушайте ме до края. Ние слушахме до края, Карадая. Какво става?
Когато
Хитлер претендира да бъдат изгонени евреите и да му бъдат предадени в концентрационния лагер, има запазен един концентрационния лагер, има запазен един документ.
Господин професор, изчакайте секунда, само нещо има размерици в залата. Заповядайте, продължете.
Този документ е на нацистския комисар в България, който е отговарял за изселването на евреите и там е написано ясно. Българите не разбират нашите идеи в Германия. Те не могат да приемат, че могат да изгонят някой само заради религията му, заради езика му, заради културата му. Те векове наред са живяли наред с турци, с цигани, с евреи, с арменци и затова те не разбират това, което ние искаме да направим. И по тази причина нацистите са отстъпили и ние сме спасили евреите поради българският етнически модел, който властва в България близо век и половина. Затова аз мисля, че трябва да престанем да спорим по тези въпроси и колегите от ДПС, като искат заедност, нека тази заедност да бъде по българския закон. Това е българска земя, на българската държава, на българската нация и напразно се претендира, че ние сме политическа нация, което е абсолютно невярно по всички параметри. Ние сме българска нация и при нас има диаспора на различни етноси. За да живеем мирно, обаче ние трябва да живеем по българския закон и като говорим за демокрация, което значи народовластие, нека да се подчиним на това, което иска мнозинството от тази нация. А това, което са направили общинските съветници в Стара Загора, явно е по пожеланието на мнозинството. Още един път ще кажа, че за съжаление това не се разбира и непрекъснато се говорят, се вършат провокации в този смисъл. Така или иначе, ние все още сме стопани на тази земя и тук трябва да става каквото кажем ние. Благодаря ви за вниманието.
Ние българските граждани имате предвид, професор Станилов, нали така?
Ние българския народ, който управлява по демократичен начин своята държава. А понеже ме предизвикахте, съвсем ще искам още малко време да ви кажа следното нещо. В Република Турция няма нито едно българско име. Нещо повече. Името Лозенград, което е българско име, го няма в турските регистри никъде. Лозенград на турски преди 30-40 години беше Кърклисе, 40-те църкви. Сега изведнъж на картите е Къркале. 40-те крепости, да изчезнат църквите. Защо? Само защото са били християнски, български или и прочее. Това е, а освен това, ако погледнете турския регистър на Турското географско дружество, което е член на международната организация, в българската Тракия, на българската територия, всички имена са на турски. Градове, реки, местности, всичко. Проверете го и ще се уверите. Затова, като говорим за толерантност, кумшулук, съседство и добри отношения, нека да се съобразяваме с интересите на всички, а не само на една регионална велика сила. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря, професор Станилов. Заповядайте, господин Цонев.
По начина на водене, госпожо председател, и би трябвало, беше право да ми дадете думата преди декларацията.
Ами аз мисля, че е процедура на професор Станилов.
Ами и аз така мисля, като видяхте, че е декларация, просто трябваше да смените нещата, но както и да е. Това няма да ми попречи да отправя тази процедура към вас. По време на декларацията на господин Карадея, вие не осигурихте ред в залата, прекъсвахте го и въпросното време, за което претендирахте накрая и станаха размериците, всъщност беше времето, в което той нямаше възможност да говори. Може би не разбрахте, госпожо председател, важността на тази декларация. Може би не разбрахте и колегите, които викаха, че правото на общинския съвет, на който иде общински съвет, на мнозинството в този общински съвет, да прави такива актове, поражда ответната реакция многократно.
По начина на водене, господин Цонев ми обръща внимание.
Аз говоря само с председателката. Ако
заповядайте,
слушате
господин
внимателно.
Цонев.
Но няма никакво значение вие какво говорите оттам. Защото ако бяхте обърнали внимание на това значение и на тези думи вътре в декларацията, щяхте да осигурите необходимия ред поради важността. Искам да ви попитам. Ако един национализъм е такъв, какъвто е този в Стара Загора и този тук в дясната част на залата и за съжаление не само в дясната, той дали няма да породи ответен? Искам да ви запитам, там където има други мнозинства в общинските съвети, как ще им попречите, ако те решат да отговорят на това с това? Това давате ли си сметка аз да ви запитам като етнически българин и като християнин? Там, дали си давате сметка за това?
Към мен ли е въпрос?
Дали си давате сметка, че през тези 20 години има отказ от реваншизъм от една истински патриотична част от българското население? Дали си давате сметка за това? И дали си давате сметка, професор Станилов, когато говорите тук, когато говорите тук за разнообразието по българската земя, че има разнообразие от религии, разнообразие от етноси, разнообразие от имена. Ако не си давате сметка, вие не сте патриот.
Моля ви, господин Цонев, заповядайте по начина на водене, господин Ангелов. Само да отговоря на господин Цонев, че съм дала минута, над минута и 30 секунди на господин Карадая да продължи. Не съм взела... Изцяло след 10-те минути беше дадено времето допълнително и всичко, което правих забележка, беше тогава. Заповядайте, господин Ангелов.
Госпожо председател, дами и господа, процедурата ми е по начина на водене. Се обръщам към вас като председател на Народното събрание. Смятаме, че е недопустимо, без значение кой се изказва от тази трибуна, нарушава правилник. Било то председател на парламентарна група, било то заместник-председател на Народното събрание и така нататък. Когато има правилник, това е закон за Народното събрание. Всеки трябва да се съобразява с него. Защо на определени политици или на част от така политическа партия се позволяват непрекъснато българския парламент да правят каквото искат? Защо беше позволено повече от 12 минути и нещо да говори председателя на ДПС? Това е нарушение на правилника, без значение как се казва и какъв е. Той е равен спрямо другите народни представители. Защото другите народни представители, когато прескочат времето, биват спирани. Защо Карадайъ да говори повече от другите? Той е нещо повече от нас ли? Не мога да разбера. Така че настояваме правилника на Народното събрание да се спазва. Другото, което е към тази процедура по начина на водене. Позволихте на представител преди малко от ДПС по начина на водене да прави изказвания. И го оставихте пак повече от 2 минути да говори каквато е процедурата. Това също е недопустимо. Значи, когато ние, Обединените патриоти, нарушаваме по някакъв начин правилника, За нас се спира времето, налагат се санкции, а за другите няма. Отделно, госпожо председател, позволихте от първия ред обидни квалификации към народни представители в залата от Обединени патриоти. Може да изискате записа и не беше направена забележка. По никакъв начин. По никакъв начин. По никакъв начин. Така че ние настояваме наистина обективно да се ръководи Народното събрание. Миналата седмица от тази трибуна поисках от вашия колега да бъде наложена санкция на господин Марешки като заместник председател на Народното събрание, който си позволи обидни квалификации към вице-премьер. Така. Има ли наложена санкция? Няма наложена санкция. До кога ще продължава това дискриминиране? За едни може, за други не.
Времето, господин Ангелов. Уважаеми господин Ангелов, ще направя справка, ще помоля от декларацията да канцеларията да предоставят на всички председатели на парламентарни групи, особено декларациите на коя група, колко повече съм дала да говори след 10-те минути. До сега нито веднъж не съм си позволила да прекъсвам, да отнемам думата. Просто правя забележка, за да може да се ориентирате. Другото, което е, не съм чула обидната квалификация, която се казала по време на излизането на господин Карадая. Лично обяснение. Заповядайте, господин Станилов. Изчакайте малко.
Колегата Йордан Цонев каза, професор Станилов, давате ли си сметка? Аз съм професора. Давам сметка и искам да кажа няколко думи. Колега Цонев, аз много добре си давам сметка за всичко, но искам да ви обърна внимание на следното нещо. В тези общини, в които турците имат мнозинство в общинския съвет, нищо не е сменено. Селото, в което аз съм израсъл, там имам още ниви, изоставени имоти и прочее, всичко е на турски. Няма нищо сменено. Кой ги е сменял на сила? Там, където си има мнозинство, там си остават, както виждаш, на търк, макар че според мен това също не е много правилно, но както и да е. Второ, като говорим за обидни квалификации, уважаеми колеги, не бива да се каже, не може да се каже, че ГЕРБ обещаха да опитомят Обединените патриоти. Опитомяват се животни, опитомяват се хора от по-нисък статус, опитомяват се роби и така нататък и така нататък. Ако вие сте свикнали с подобна лексика, ние тази лексика я отричаме и тя е недопустима в Народното събрание. Благодаря ви за вниманието.
Нека да успокоиме страстите.
Между другото, госпожо председател,
професор Станилов, моля ви.
Бяхме наречени идиоти, моля буквално, ви. И вие не казахте нищо.
Не съм чула, господин Станилов, не мога да чувам всичко. Относно това, че имам специално отношение към патриотите, мисля, че грешите. Колеги, имам еднакво отношение към всички парламентарни групи. За Марешки ще отговоря, когато се запозная с стенограмата, да видя какво точно е казал господин Марешки. Аз не съм била в залата, за да ви... Колеги, продължаваме. Успокойте се, господин Ангелов, моля ви. Заповядайте, господин Марешки, за декларация от името на парламентарна група.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, доколкото разбирам от програмата на Народното събрание за седмицата, утре в дневния ред ще обсъждаме сделката за покупката на скъпи бойни самолети. Очевидно някой много бърза. Както знаете, политическа партия Воля внесе проект за решение за мораториум върху неразумното харчене на близо 6 милиарда лева. През изминалите дни нашите опоненти многократно повтаряха: ако не храниш своя армия, ще храниш чужда. Те се заиграха с страховете на българските граждани, твърдейки, че едва ли не има непосредствена военна опасност за България, при това от съседни държави. По-голям абсурд от това не бяхме чували. В същото време хората се чудят как да си плащат повишените битови сметки след поредното увеличение от 1 юли. Ежедневно в семействата се говори за здравето, за битовите разходи, за образованието, за пенсиите, както и за битовата престъпност. Темата кой ще ни напада по въздух, силно се съмнявам, че е приоритетна за българите. Всичко това поставя ключовия въпрос: кои са държавните приоритети в момента и аз мога веднага да ви отговоря, без да правя социологическо проучване или референдум за милиони левове. За да се аргументирам, с екипа ми извадихме водещите новини в националните медии през последната една година, в която вие управлявате. Огромен процент от новините е свързан именно с протести в здравеопазването, в образованието, заради ниски или неизплатени заплати, ниския стандарт на живот и така. Ще дам няколко конкретни примери. На 28 април 2017 закриват 100 годишно училище в Асеновград заради липса на ученици. 18 май София с трайно замърсяване на въздуха. 6 юли токът, топлата вода и парното поскъпват от 1 юли. 25 юни национален протест на полицаите от 5 юли. 5 юли полицаите излязоха на протест. 6 юли всяка година българите намаляват с над 42 000 души. 7 юли лекари на протест срещу насилието след агресия в столичната болница Шейново. 14 октомври протест на пожарникари за повишаване на заплатите и подобряване на условията на труд. 8 ноември над 26% от лекарите у нас са в пенсионна възраст. 10 ноември отбелязва най-високите цени на хранителните продукти. 21 ноември протест срещу войната по пътищата, некачествените пътища, липса на адекватно регулиране. 12 декември заплашени болници от закриване заради тежко финансово състояние. 10 общински болници. 27 март. Начално място сме в Европа по брой на жертвите на катастрофи. Ще промени ли статистиката въвеждането на по-строги наказания? 28 март. С 17 000 само за година са увеличили българите от члена работа в Германия. Голяма част обаче става жертва на нелоялни работодатели. 31 януари. Ще приватизират ли общинската болница в Нова Загора, която е на ръба на фалит? Няма средства за лекарства и консумативи. Липсва и персонал. Защо лични лекари 11 февруари? Защо лични лекари могат да спрат да записват нови пациенти и какво предизвиква напрежение в съсловието? 25 февруари. Първи национален протест на служителите на затворите и съдебната охрана. Ще сближат ли позициите си протестиращи и управляващи? 11 април. Протест на хора с увреждания срещу реформите в ТЕЛК. Премиерът Борисов обещава източването на средствата от системата да спре. 12 април. Населението на България застарява и намалява. Какво е бъдещето на страната според Евростат? 25 април. Протест на столичани срещу високите мартински сметки за парно. Недоволните поискаха промяна в начина на изчисление на сметките. 27 април. Прокуратурата образува предварителни производства за безстопанственост срещу 15 болници, в още 13 започват нови проверки. 10 май. Над 1 милион и 100 хиляди са източени от здравната каса в Пловдив чрез схема за фиктивни аптеки и дублиране на скъпоструващи медикаменти. 12 май. Медицински сестри на протест в Международния ден на сестринството, те поискаха достойно заплащане. 19 май. Протест на розопроизводителите от Канзалъшко и Шуменско блокираха пътища, държавата ще осигури субсидия и така нататък. Миналия ден 42 000 долара не достигат на поредното българче, за да бъде спасено неговия живот. Уважаеми колеги, сега е момента да бъдем истински родолюбци и добри политици. Това са новините, това са част от новините. Една малка извадка от новините в централните медии, които ни показват какви са проблемите на българския народ и какви трябва да бъдат приоритетите на управляващите, на народните представители, излъчени от този български народ. В нито една новина не се чу никаква заплаха за въздушно, пехотинско или подводно и всяко друго нападение над България. Чу се за фалиращи болници, недостойно заплащане на лекарите, недостойно заплащане на учителите, недостойно заплащане на полицаите и свързаните с това лошо здравеопазване, лошо образование и ширеща се битова престъпност. Това са приоритетите на българския народ, уважаеми родолюбци, така наречени патриоти. И най-вече уважаеми министър Каракачанов. Затова ние ви искаме вашата оставка. Защото
Марешки,
вие...
Господин Марешки, да. Само секунда. Говорите по тема от дневния ред, а по правилника член 54 алинея 6-та може да се изказвате и да правите декларации от името на група, но не по, въпрос, но не по въпроси, които са в дневния ред.
В днешния ден нямаме такъв дневен ред.
Дневния ред на седмицата е тази тема, така че...
Ще я коригирам тогава малко темата, ще говоря малко настрани.
Няма да говорите по
няма
точката
да говоря за министър.
Ред.
Да, всъщност няма проблем да поискаме оставката на министър Каракачанов заради неспазване на приоритетите на българското общество.
Аз не се обаждате първо от място. Второ, не говоря дали се иска оставка или не. Говоря темата, по която говори господин Марешки. Заповядайте, господин Марешки. Може да поиска каквото си иска. Заповядайте, господин Марешки.
Та, затова, колеги, призоваваме ви да се обърнете към вашите избиратели. Най-накрая да се обърнете към вашата съвест и да прецените кое е разумно и кое е правилно за българския народ. Благодаря ви и успех в размишленията.
Благодаря, уважаеми господин Марешки. Колеги, днес на гости в парламента са студенти от специалност международни отношения от Софийския университет Свети Климент Охридски. Нека да ги поздравим с добре дошли. Преминаваме към следваща точка от дневния ред. А то е предложението на основание член 53 алинея 8 от правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Предлагам да се включи като точка в предстояща седмична програма на Народното събрание за периода 6 и 8 юни 2018 година законопроект за изменение и допълнение на наказателния кодекс с мотиви към него и предварителна оценка на въздействието съгласно методологията на номер 854-0111 от 21 февруари 2018 година, внесен от Красимир Богданов. Заповядайте да изчетете доклада по правни въпроси. Господин Кирилов, Комисията по правни въпроси, доклада за съответния законопроект. Заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, доклад за първо гласуване относно законопроект за изменение и допълнение на наказателния кодекс номер 854-0111, внесен от Красимир Илиев Богданов и група народни представители на 21 февруари 2018 година. На свое заседание, проведено на 14 март 2018 година, Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на наказателния кодекс номер 854-0111, внесен от Красимир Илиев Богданов и група народни представители на 21 февруари 2018 година. На заседанието присъства от Висшия адвокатски съвет адвокат Валя Гигова. Господин Християн Митев представи мотивите на законопроекта, като посочи, че предлаганите промени са свързани с необходимостта от налагане на по-тежки наказания за бракониерите. Предлага се повишаване на минималния размер на глобата и се въвеждат по-високи наказателни санкции при повторност. Със законопроекта се цели постигането на индивидуална и генерална превенция на наказанията за незаконен улов на риба. По законопроекта са постъпили становища от Върховния касационен съд и от Министерство на правосъдието. В обсъждането на законопроекта взеха участие народните представители Димитър Лазаров, Християн Митев, Данаил Кирилов, Крум Зарков и Симеон Найденов. В хода на дискусията господин Лазаров предложи вносителите да разгледат възможността за прецизиране на част от предлаганите промени. Господин Митев посочи, че подкрепя становището на Върховния касационен съд за подобряване на предлаганите разпоредби. Господин Найденов посочи, че няма да подкрепи законопроекта, като изрази несъгласие с завишаване на предлаганите санкции. От името на Висшия адвокатски съвет госпожа Гигова изрази отрицателно становище към законопроекта. Извинявайте. След проведеното обсъждане, Комисията по правни въпроси
с 2 гласа за, 0 гласа против и 15 гласа въздържал се, предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс номер 854-01-11. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Кирилов. Доклад за първо гласуване на Комисия по земеделието и храните. Заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, доклад за първо гласуване на Комисията по земеделието и храните относно Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс номер 854-01-11, внесен от народния представител Красимир Богданов и група народни представители на 21 февруари 2018 година. Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 16 май 2018 година, на което обсъди цитирания законопроект. В работата на комисията взеха участие от Министерството на земеделието, храните и горите Атанас Добрев, заместник-министър, Ивайло Симеонов, директор на дирекция Обща политика в областта на хидромелиорациите и рибарството, и Христо Рангелов, старши юрисконсулт в дирекция Правна. От Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури Галин Николов, изпълнителен директор. Законопроектът беше представен от народния представител Красимир Богданов, според който с промените се цели повишаване на ефективността на наказателното производство при бракониерски лов. Със законопроекта се правят промени в член 238. Предлага се санкциите по тази разпоредба да бъдат налагани на всеки, който лови риба, дори без да е констатиран лов. Отпада признакът маловажен случай, завишава се минималният размер на глобата и се въвеждат санкции по повторно извършване на деянието. Министерството на земеделието, храните и горите подкрепя по принцип законопроекта, като прави конкретни предложения за прецизиране на текстовете. В заключение, Комисията по земеделието и храните с 13 гласа за, 0 против и 7 гласа въздържали се предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс номер 854-01-11, внесен от народния представител Красимир Богданов и група народни представители на 21 февруари 2018 година.
Благодаря, уважаеми господин Райков. Откривам разискванията по темата. Имате думата за изказвания. Заповядайте.
Благодаря, госпожо председател. Само да ви кажа, че това е становище на вносител, което е изказване. Уважаеми колеги, предложените от нас промени в наказателния кодекс се основават на нашето убеждение, че са нужни по-сериозни наказания във връзка с бракониерството в страната. България е една от малкото държави в Европейския съюз, които наказват бракониерски улов и риболов на риба с мрежи и взривни вещества единствено и само с административно наказание. През последните 10 години е налице тенденция към рязко увеличаване броя на любителите и риболовци. Техният брой към момента по актуални данни на Изпълнителната агенция рибарство и аквакултури възлиза на повече от 400 000 души на година. С нарастване на техния брой нараства и възможността за злоупотреби с любителските права на тези риболовци по вътрешните водоеми на страната, река Дунав и Черно море. След 1989 година сме свидетели за използване на нерегламентирани средства за улов на риба с цел печалба, както и в по-голямата част от нарушенията се използват забранените от Закон за рибарството и аквакултурите за ползване във вътрешните военни хрилни мрежи и електролиди без надеждните и съответни разрешителни. Сега действащия закон забранява използването на такива уреди във вътрешните водоеми на страната, като се санкционира тяхната употреба само с налагане на административно наказание глоба. и често пъти размерът на улова при ползването на тези нерегламентирани средства и приспособления многократно надхвърля максимално разрешение за улов в размер от 3 кг. По информация от извършените проверки на изпълнителната агенция се установява, че често пъти драконерския лов на риба достига количества дори и над 100 кг в денонощие, което генерира огромни печалби за нарушителите и това представлява нелоялна конкуренция за пазара на риба и аквакултури, подбивайки тяхната пазарна стойност. Тези драстични нарушения водят до обезрибяване на вътрешните водни в страната, до нарушаване на екологичното равновесие и нормалната популация на рибните ресурси, който факт косвено рефлектира и върху риболовния туризъм в страната. Приходите в бюджета на България основно се формират от данъци, акцизи и туризъм, но туризъм на България не е свързан само с развитието на курортите по нашето Черноморие, в Банско, Пампорово и Боровец. Една немалка част от местата за отдих и туризъм са свързани с малките населени места във вътрешността на страната, разположени край водомени, в които голяма част от туристите са именно български любители и риболовци, практикуващи речен, езерен или язовирен риболов. Най-пряко засегнати от браконьерските набези са именно тези малки населени места, в които единственият поминък на населението е свързан с селски туризъм, в който се наблюдава отлив от туристи поради тоталното обезрибяване на водоемите. Това обезрибяване продължава вече повече от 20 години. В регистрите на изпълнителната агенция присъстват доказано браконьери и рецидивисти, които са залавяни многократно да браконьерстват. Има влезли сила и неплатени десетки актове за хиляди левове за нерегламентиран улов с мрежи и с ток. Това са лицата, които нямат един ден трудов стаж и се препитават цял живот с незаконен улов, продажби и пласиране на риба. Мнозина от тях са с условни присъди за извършване на престъпления и от всякакъв друг характер. От сега действащите нормативни разпоредби, след влизане в сила на наказателното постановление за съответната наложена глоба за нарушение по закона за рибарството и аквакултурите, издаденият изпълнителен лист следва да бъде изпратен в Национална агенция по приходите или от съда служебно, или от изпълнителната агенция. Тъй като сумите са незначителни, сравнени с другите вземания на НАП, не се събират своевременно и се погасяват по давност с изтичане на 5-годишния давностен срок от тяхното издаване. Трябва да отбележим и факта, че в началото на тази година Европейския съюз гласува нови правила за риболова на Стария континент. Най-важната точка, приета от Европейската комисия, е абсолютната забрана на импулсен електрически ток за риболова във всички страни на членки на Европейския съюз. Забранява се също използването на теглени риболовни съоръжения и статични мрежи във водоемите, забранени за стопански риболов. Ограничава се улова на морски бозайници, морски птици и морски влечуги, включително специални разпоредби за защита на чувствителните местообитания. Държавите членки на Европейския съюз разполага с 18 месеца след влизането в сила на този регламент за приемането на съответните регионални правила в съответните държави. С предложената наша законодателна промяна целим повишаване минималния размер на глобата по алинея 1 на член 238 на 200 лева, като въвеждаме по-високи наказателни санкции при евентуално повторно извършване на деянието. Считаме, че по този начин ще бъдат много по-добре изпълнени целите на индивидуалната и генерална превенция на наказанията за незаконен улов на риба в страната в нейните вътрешни води. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Стоянов. Това беше становище от името на вносител. Откривам разискванията по темата. Заповядайте. Изказвания, колеги? Да, заповядайте, господин Богданов.
Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, вземам думата и като един от вносителите на въпросната промяна в наказателния кодекс. Нашето предложение се базира на първо редица несъвършенства на сега действащия наказателен кодекс, които не третират случаите, които засягат браконьерски риболов в няколко направления. Първо, в страната има около 400 000 редовно регистрирани риболовци, които търпят щети от незаконния улов на риба. Първо, тяхните права са сериозно нарушени чрез тези несъответствия на наказателния кодекс, за които говоря. На второ място, с бракониерския риболов се уврежда биоразнообразието, намалява се популациите на различни видове риба и речни обитатели, което трябва също да бъде защитено. В този смисъл, законът, наказателния кодекс по-точно, не третира случаите, в които има опит за извършване на престъпление. Ние затова сме направили едно предложение за промяна в член 238, където думата улови трябва да бъде заменена с думата лови. Наистина към този момент, когато един нарушител, един бракониер бъде заловен на самия водоем, когато е с някакви взривни вещества или отровни в него, с които се готви да извърши такова престъпление, закона не го окачествява като нарушител и по този начин много трудно след това може да му бъде потърсена наказателна отговорност. Другата част от нашето предложение касае така наречените хрилни мрежи, или ние сме записали всякакъв вид мрежи. Най-честите нарушения са извършени именно с такъв мрежов улов. По данни на различните рибоопазващи организации в България, над 60 км мрежи са заловени към момента, но това не третира наказателния кодекс като нарушение. Ние предлагаме да отпаднат така наречените немаловажни случаи или по-скоро маловажни случаи, както е записано в закона, тъй като тук, уважаеми госпожи и господа народни представители, ние не говорим за улов с някакви средства, въдица, ръце или така нататък, а говорим за улов с взривни, отровни или зашеметяващи средства и всякакъв вид мрежи. Не може да има маловажен случай при използването на такива средства. Те очевидно биват прилагани, за да бъде хванато голямо количество риба и различни обитатели. И поради тази причина трябва да отпаднат маловажните случаи в закона, т.е. всеки един нарушител трябва да носи наказателна отговорност. Променяме самите наказания, като ги завишаваме двойно. Определено санкция 100 лева в 2018 година не звучи сериозно, когато човек е заловен, пак да подчертая, не с една въдица край водоема, а е заловен с взривни вещества, с отровни и с мрежи. Тоест той отива там, за да извърши тежко увреждане на рибната популация, а не да улови някаква риба, която е за собствена консумация. По този начин се надяваме законът да има и превантивно действие спрямо тези нарушители, т.е. когато санкцията е завишена в двойна степен, тя ще предпази или ще прекрати възможностите или ще ги намали до голяма степен от извършване на такова престъпление. Затова, уважаеми госпожи и господа народни представители, аз ви призовавам на първо четене да бъде приет тази поправка на наказателния кодекс. Тя кореспондира пряко с приетия само преди броени дни закон за рибарство и аквакултурите. Разбира се, вероятно подлежат на корекция нашите предложения, но това може да стане между първо и второ четене и трябва да бъде в пряко съответствие с приятия закон за рибарство и аквакултури. Смятам, че двата законопроекта се допълват и наистина ще направим едно добро дело за популацията на риби и за забрана по-скоро или за премахване възможността за бракониерски риболов, ако заедно с закона за рибарство и аквакултури направим и промените в наказателния кодекс, тогава в цялата си пълнота ще имаме едно справедливо решение, което ще бъде от полза на една голяма група български граждани. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Богданов. Реплики към изказването на господин Богданов? Не виждам реплики. Други изказвания, колеги? Заповядайте, господин Лазаров, за изказване.
Уважаема госпожо председател, аз ще гласувам за този законопроект, макар и с доста големи резерви. Стремежа, когато една организация, институция не може да се справи или не иска да се справи органите с административно-наказателни разпоредби, всичко да се прехвърли в частта на наказателното право, всичко да става престъпление, говори за това, че или няма контрол, или тази институция не иска да работи, или просто иска да се разтовари от своите задължения. Да, този законопроект беше обсъждан, макар и представителите на ИАРА тогава и другите контролни органи да казаха, че от 300 и колко хиляди членуващи или имащи билет за риболов, там има, разбира се, и непълнолетни и други лица, много малък е броя на тези, които извършват тези нарушения. Не ни бяха представени данни колко такива акта има. 2000, 3000, 4000 случая констатирани такива нарушения, за да бъде обосновано, че след като не може с административно-наказателното наказване да бъдат преустановени този случай, да минем към наказателното производство. Защото, видите ли, някакси нещата се прехвърлят на Министерство на вътрешните работи, на разследващите органи, на прокуратурата, вместо някой така по-отговорно да се върши работа. Да, има затруднения, беше споменат и законопроекта за аквакултурата, там го дебатирахме, също го гласувахме. Сега споменава случай, когато някой лови с взрив. Ами, то си има и текстове в наказателния кодекс за общо опасните главата, раздела престъпления. Ако някой лови с взрив, то си има отделно предвидени наказания за това, че борави с такива вещества. Или хвърля химикали. Има си текстове в общо опасните престъпления. И ако тук ни бъдат посочени случаи, хипотези, когато има такива констатации, ама не е имало никакви последици, да, аз съм съгласен. Принципно, да, занижени са наказания в сега действащия наказателен кодекс текстовете, нормално е да бъдат повишени и между първо и второ четене трябва много внимателно и прецизно да бъдат разгледани тези текстове, защото съгласете се да се носи наказателна отговорност за това, че някой лови, ама дали е ловил или не е ловил риба, или непълнолетен или едно дете, то не носи наказателна отговорност, но един непълнолетен или един пълнолетен граждан идва малко в... не малко, доста в повече от нормалното регулиране на отношенията и санкциите с административно-наказателни и наказателни разпоредби. Да, сега има такива наказателни разпоредби в наказателния кодекс, който улови риба в немаловажен случай. Тоест, количествата все пак трябва да са поне повече от една риба, за да носи наказателна отговорност. Защото там има и повторност. Нали, не искам тук да влизам в дебрите на наказателния кодекс. Тъй, че ще го подкрепя законопроекта, предполагам колегите от нашата предгрупа, но пак казвам с резервата, че и други опити има, когато искаме да прехвърляме от административно наказателните разпоредби, без да даваме статистика колко има такива наложени, колко има отменени от съда при внесени такива административно-наказателни актове, какви са основанията, ние да го прехвърлим на полицията, на прокуратурата и да отива в наказателното производство.
Благодаря, уважаеми господин Лазаров. Реплики към изказването? Няма реплики към изказването, господин Лазаров. Заповядайте, господин Попов, за изказване.
Благодаря, уважаема госпожо председател. Аз разбирам целта на този законопроект, но мисля, че тя няма да може да бъде постигната с тези текстове. Мисля, че сега действащия наказателен текст в нашия наказателен кодекс по отношение на това деяние е много по-добре описан. Да, наистина могат да се завишат размерът на наказанието в сега действащия наказателен кодекс, но по този начин вие, уважаеми вносители, от едно резултатно престъпление, улавянето на рибата, чието вредоносни последици настъпват със самото изпълнение на целия състав на деянието, именно уловът на рибата, вие наказвате на практика тук и опита. Защото това е... вие заменяте думата улови с думата лови, което е опит към осъществяване на това престъпление чрез забранени средства в забранени водоеми. Наистина прав е господин Лазаров, в сега действащия наказателен кодекс на държането, използването на взривни, отровни, зашеметяващи вещества само по себе си също е престъпление. От тази гледна точка мисля, че аз лично няма да подкрепя на първо четене този законопроект. Нещо повече, записали сте с всякакъв вид мрежи. Уважаеми народни представители, има мрежи и по 2-3 метра, съвсем малки, които дори да се извърши това деяние с тези мрежи, няма как да настъпат тези огромни вредоносни последици, за да бъдат толкова обществено опасно това деяние, че да бъде въздигнато в престъпление. Може действително един непълнолетен, малолетен гражданин с една мрежичка от 5-6 метра да на практика да лови риба. Без значение дали е уловил, вие казвате, вие сте наказателно, носите наказателна отговорност, преследване от държавата, съд и така нататък, което наистина идва в повече. Поради тези причини аз няма да подкрепя на първо четене този текст, защото той няма какво да се санира почти в него между първо и второ четене. Няма как да бъдат подобрени тези текстове, мисля. Съгласни сме да се вдигне наказанието, но в сега действащия текст на наказателния кодекс. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Попов. Реплики? Реплика. Заповядайте, господин Стоянов. Богданов, прощавайте.
Уважаема госпожо председател, аз приемам част от аргументите, които бяха изказани от господин Лазаров и господин Попов преди малко, но тук пак съм длъжен да напомня, че промените не засягат любителския риболов. Ние не говорим за хора или деца, както вие казвате, които са отишли на реката с ръце или с една въдица да упражняват любителски риболов. Говорим за действия, които предизвикват тежки престъпления, когато се касае за голямо количество риба, когато се касае за взривни, упойващи, отровни вещества. Що се касае до мрежите? Споменах преди малко, че към момента има заловени около 60 км такива мрежи. Това е най-често употребяваното средство за бракониерски риболов в България. Както казахме, закона не третира такова нарушение, не третира такова престъпление. Много от рибоопазващите организации, които са сключили споразумение с Яра да подпомагат нейната дейност при опазване на водоемите, срещат сериозна съпротива от бракониерите. Често се стига до ръкопашни схватки, до престрелки, дори ако щете понякога, което наистина създава една невъзможност на изпълнителната агенция да упражнява чрез тези рибоопазващи организации своята нормална дейност по опазване на рибата и останалите водни обитатели. Затова нашите промени, които предлагаме, са в такъв вид. Да, може би има известно основание по отношение на термина улови или лови. Затова между двете четения може да коригираме този въпрос. Определено аргументите, че не е извършено престъпление, ако бъде променен наказателния кодекс в тази посока, имат основание. Но нашата идея тук е била и по искане на рибоопазващите организации, на изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, беше точно такава, че много пъти са залавяни хора, които се готвят да извършат такова престъпление. Когато отиваш с упойващи или отровни вещества, или отиваш с кабелите на акумулатора на самия водоем и теб те хващат в този момент, още преди да си уловил риба, нали, естествено ти не носиш никаква наказателна отговорност по сега действащия кодекс, тъй като не си извършил съответното престъпление. Такива са нашите аргументи и пак да ви призова да подкрепите на първо четене предложения законопроект, като съответно в частите, които коментирахме преди малко, сме готови да коментираме и да направим промяна между двете четения.
Благодаря, уважаеми господин Богданов. Втора реплика ще има ли? Заповядайте, господин Ангелов.
Госпожо председател, господин Попов, ние се учудваме конкретно за това, че БСП няма да подкрепи този законопроект, който предлагаме, защото това е проблем на България вече 30 години, това бракониерство. Какъв е размера на бракониерството? Има различни статистики. Някои казват, много малки са случаите, които са засечени, декларирани и така нататък. Всички знаем, всички обикаляме страната и всички знаем и по села, и по градове, особено в страната. Всички знаем хората какво говорят и знаят, че това е масово явление. Това масово явление трябва да бъде приключено. Ние сме длъжни да спрем това безумие, което се случва 30 години в България. Не мога да разбера защо БСП е против това да бъдат наложени по-големи санкции на тези бракониери. Защо няма да подкрепите тогава законопроекта? Ако имате някакви предложения, искат да бъде изчистен, може между двете четене, да направите своите предложения. И ако са разумни, ние ще ги подкрепим. Не мога да приема аргумента от ваша страна. Вие все едно заставате на страната на бракониерите по този начин. Това правите в момента. Ако целите нещо друго, чисто политически или някакви други неща, бих разбрал. Но да имате аргументи срещу това, че искаме да повишим санкциите, че искаме да има, включително и за проблема, който се говори, лови и лови. Господин Попов, нали смисъл, към вас ми е репликата. Лови и лови. Ами извинявайте, ако когато някой подготвя убийство и имаш достатъчно данни, че той подготвя убийство, не го ли да лавеш преди да е направил убийството, като имаш данни, защо трябва да изчакаме някой да лови рибата, нали, за да го осъдим? Нали? Малко е нелогично, нали? Когато някой подготвя убийство, по принцип гледаш да го фаниш преди да го свърши. Не чакаме да убие някого, нали? Няма значение. Въпросът е друг, че когато подготвяш и тръгнеш да ловиш такива огромни количества, нали, поне такава е била нашата логика. Трябва да имат респект и трябва да знаят, че без значение дали лови или ловява, той трябва да има респект този човек. Така че това е била нашата логика. Може да не е прецизирано точно, нали, може да се намери друг текст. Но дайте шанс на този законопроект наистина да може да сложим някакъв ред. Защото това 30 години бракониерство в България, то е в огромни размери, това е факт, нали? Не, гласно всички го знаят. Така че надявам се наистина БСП да промените вашата позиция, да бъдете по-отговорни, а не търсите само политическите дивиденти. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Ангелов. Трета реплика ще има ли? Заповядайте, господин Попов, за дуплика.
Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми господин Ангелов, не съм съгласен с внушенията, които се опитвате да правите тук от тази трибуна. Именно защото сме отговорни, това е наказателен кодекс и не може така да се променя, без оглед на да се държи сметка за основни правни принципи в наказателното право. Защото именно това вие сте направили. Вие тук сливате опита с довършеното престъпление. И сега има текстове в наказателния кодекс. И нищо не пречи на органите, по правоприлагащите органи да си изпълняват задълженията. Въпрос е дали те ги изпълняват. По отношение на другата реплика на колегата, ами, вие сте записали, уважаеми колеги, първо в буква Г думите в немало важен случай се заличават, същевременно горе пишете всякакъв вид мрежи, което както тук не става въпрос, действително вие сте го записали, не става въпрос за любителски риболов, но всякакъв вид мрежи, този термин, всичко което е мрежа, било то 1, 2, 3, 5 или 50 метра, имате дори и мрежи такива, които са с въдица, не знам как точно се казваха. Това също вие го вкарвате като престъпление. Ето това е нестабилността в този текст. Пак повтарям, ние не сме против дигане на наказанията, но съществува в настоящия наказателен кодекс достатъчно добър текст. Нека да бъдат дигнати наказанията. Борим се срещу този вид престъпления, срещу бракониерството, но с този текст няма нищо да се получи. Това е нашето становище. Само ще се вкарат в наказателния кодекс излишен текст, който и сега го има като текст в наказателния кодекс, излишен текст, който освен това няма нищо общо с правната логика в наказателното право. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Попов. Следващо изказване. Колеги, ще има ли изказвания? Не виждам изказвания. Закривам разискванията. Преминаваме към гласуване. Моля, поканете народните представители в залата. Подлагам на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на наказателния кодекс номер 854-01-11, внесен от народните представители Красимир Богданов и група народни представители на 21 февруари 2018 година. Моля, режим на гласуване.
ратифицирала споразумението относно Единния патентен съд на 8 април 2016 година и посочи, че споразумението предвижда създаването на Единен патентен съд с юридическа правосубектност във всяка договаряща държава членка. Беше отбелязано, че протоколът за предварително изпълнение на споразумението относно Единния патентен съд е подписан от името на правителството на Република България на 11 септември 2017 година при условие на последваща ратификация, като самото споразумение предвижда период на предварително изпълнение на институционалните, организационните и финансовите разпоредби. Господин Борисов изтъкна, че до момента протоколът е ратифициран или приет от Естония, Белгия, Финландия, Италия, Холандия, Великобритания, Швеция, Люксембург, Франция и Дания, като размерът на вноската на Република България ще възлиза на 17 760 евро за първата година и 10 600 евро за втората година. При обсъждането на законопроекта взеха участие народните представители Данаил Кирилов и Пенчо Милков. В отговор на поставения от господин Милков въпрос беше изтъкнато, че всички спорове за разрешаване на патенти ще бъдат разглеждани само от този общ орган. След проведената дискусия, Комисията по правни въпроси с 15 гласа за, 0 гласа против и 0 гласа въздържал се, предлага на Народното събрание да приеме законопроект за ратифициране на протокола за предварително изпълнение на споразумението относно Единния патентен съд, номер 802-02-12, внесен от Министерски съвет на 21 май 2018 година.
Благодаря, уважаема госпожо Александрова. Откривам разискванията. Има ли изказвания? Не виждам изказвания. Закривам разискванията. Подлагам на първо гласуване законопроект за ратифициране на протокола за предварително изпълнение на споразумението относно Единния патентен съд номер 802-02-12, внесен от Министерски съвет на 21 май 2018 година. Моля, режим на гласуване.
Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 107 народни представители, гласували за 103, против няма, въздържат се 4. Предложението е прието. Процедура, госпожо Александрова.
Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, правя процедура за второ гласуване на току-що гласувания законопроект и прието на първо гласуване.
Благодаря. Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за второ гласуване на предложения законопроект. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 94 народни представители, гласували за 87, против няма, въздържат се 7. Предложението е прието. Моля, представете текста за гласуване, госпожо Александрова.
Закон за ратифициране на протокола за предварително изпълнение на споразумението относно Единния патентен съд Член единствен, ратифицира протокола за предварително изпълнение на споразумението относно Единния патентен съд, подписан от Република България на 11 септември 2017 година.
Благодаря.
Заключителна разпоредба, параграф единствен. Да.
Само наименованието на закона да прочетем. И член единствен. Изказвания? Няма. Ще подложа на гласуване два текста. Наименованието на закона и първи член. А останалите? Подлагам на гласуване наименованието на закона и съдържанието на член единствен, представен съгласно вносител. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 95 народни представители. Гласували за 93, против няма, въздържат се 2. Приема се. Заключителна разпоредба. Параграф единствен. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в Държавен вестник. Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване наименованието на подразделението и съдържанието на параграф единствен, съгласно текста на вносителя. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 101 народни представители. Гласували за 97, против няма, въздържат се 4. Предложението е прието. Продължаваме с първо гласуване на Законопроекта за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, с вносители Емил Димитров и група народни представители. Доклада на Комисията за наблюдение на приходните агенции, борба с сивата икономика и контрабандата. Заповядайте, имате думата. Да.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, доклад относно Законопроект за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукт от нефтен произход, номер 854-01-16, внесен от Емил Димитров и група народни представители на 7.03.2018 година. На две редовни заседания, проведени на 15 и 22 март 2018 година, Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба с сивата икономика и контрабандата разгледа Законопроектът за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, номер 854-01-16, внесен от Емил Димитров и група народни представители на 7.03.2018 година. На заседанието, проведено на 15 март 2018 година, присъстваха от Министерство на финансите Людмила Петкова, директор дирекция данъчна политика, Татяна Макова, държавен експерт дирекция данъчна политика, Виолета Баева, главен експерт дирекция данъчна политика, от агенция Митници Светла Генова, директор на дирекция акцизна дейност и методология, Светослава Владимирова, началник отдел разузнаване и разследване на акцизните нарушения, от Национална агенция за приходите Васил Панов, директор дирекция контрол, от Министерство на вътрешните работи старши комисар Стоян Темелакиев, заместник директор на главна дирекция борба с организираната престъпност, Георги Чергов, началник на 9-ти отдел в ГДБОП и ръководител на Международния координационен център за противодействие на контрабандата и контрол на движението на рискови стоки и товари. От Министерство на енергетиката Красимир Първанов, заместник-министър, и Владимир Янков, експерт. От Министерство на икономиката Теменушка Янкова, съветник, и Иван Павлов, главен юрисконсулт, дирекция правна. От Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ангел Попов, заместник-министър. От Държавна агенция Държавен резерв и военновременни запаси Станимир Пеев, председател, и Румен Младенов, главен секретар. Законопроектът беше предоставен от народният представител Емил Димитров, който акцентира върху необходимостта от нормативната уредба, която да регламентира дейността, свързана с производството и търговията с петролни и газови продукти в Република България. Проектозаконът има за свои основни цели да идентифицира икономическите оператори, извършващи дейности, свързани с нефтопродукти, да намали сивия сектор в основен бранш на българската икономика, да повиши събираемостта на митнически и данъчни задължения от тези дейности, както и да осигури реална конкуренция на пазара на горива в страната. Министерството на финансите и приходните агенции НАП и агенция Митници към момента не могат да решат проблема с контрабандата на горива и нелоялната конкуренция, защото работят с общо законодателство, закон за акцизите и данъчните складове и закон за данък върху добавената стойност, както и нормативни актове по прилагането им, което регулира множество дейности без да отчита спецификата им. В този смисъл се налага необходимостта от специфично регулиране на сектора, който устойчиво да повиши приходите в държавния бюджет. Проектозаконът въвежда регистрационен режим на икономическите оператори, без да се създава сериозна административна намеса, каквато би се създава с лицензионен режим. Въвеждането на складови наличности за съхраняването на горива, въвеждане на обезпечение за извършване на дейности по смисъла на закона, минимални изисквания към физическите лица, които управляват тези дейности, поставянето на равни и ясни критерии към всички икономически оператори са основните мерки, които следват да гарантират доброто функциониране на пазара. За пръв път се въвеждат определения за понятия като търговия на едро, търговия на дребро, съхранение на нефтопродукти, транспорт на нефтопродукти и бензиностанция. Предвижда се административното регулиране да се извършва от министъра на икономиката, подпомогнато от нарочно специализирано звено. За осъществяване сътрудничеството между държавните органи и лицата, осъществяващи икономическа дейност, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, се създава консултативен съвет към министъра на икономиката, който е съвещателен орган и в него участват по един представител на всички държавни институции, ангажирани с прилагането на закона, и представител на браншови организации на лица, осъществяващи икономическа дейност по член 2, алинея 1. Становище от Министерство на финансите представи госпожа Людмила Петкова, която изрази принципна подкрепа за създаването на нормативна уредба, която да регулира икономическите отношения, свързани с търговията на продукти от нефтен произход. Законопроектът създава ясни правила и правна сигурност за икономически оператори и предотвратява възможности за злоупотреби с горива. Едновременно с това, наличието на специализирано законодателство ще подпомогне и компетентните органи от двете приходни агенции, агенция Митница и НАП, да осъществяват по-ефективни, превентивни и последващ контрол и превенция и борба срещу укриването на данъци и намаляване на дела на сивата икономика и повишаване на бюджетните приходи. Госпожа Петкова обърна внимание на необходимостта от задълбочен анализ при синхронизирането на специалния закон и общото законодателство с цел избягване на дублиране и допускане на неясноти, както и изготвяне на оценка по отношение на съответствието с правото на Европейския съюз. Госпожа Светла Генова представи становище на агенция Митници, която също подкрепя създаването на отделен закон за горивата, който да регулира икономическата дейност с нефт и нефтени продукти. Насочи вниманието към връзката и влиянието, което ще окаже този закон върху прилагането на режима на отложено плащане на акциз от лицензираните складодържатели. В обхвата на секторния закон попадат бензинът, газьолът, керосинът, тежките горива, течненият пропан-бутан, енергийните продукти, които са предназначени за използване на моторно гориво и гориво за отопление. А в закона за акцизите и данъчните складове обхватът на енергийните продукти е много по-широк. Господин Васил Панов от НАП изрази мнение, че законопроектът е дългоочакван и необходим поради съществуващите големи затруднения, свързани с определянето на обекти като ведомствени бензиностанции. Законопроектът като цяло е добър и може да се усъвършенства между първо и второ гласуване. господин Ангел Попов, заместник министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, господин Красимир Първанов, заместник министър на енергетиката, и госпожа Теменушка Янкова, съветник към Министерство на икономиката, изразиха принципна подкрепа за законопроекта и изказаха мнение, че съществуващите несъвършенства могат да се преодолеят. Проведените разисквания по представения законопроект взеха участие следните народни представители: Георги Търновалийски, Драгомир Стойнев, Валентин Николов, Дора Христова, Александър Сабанов, Йордан Апостолов, Калин Василев и Стефан Буржев. Те поставиха въпроси към представителите на държавните институции и вносителя, но на които се отговори подробно и се пое ангажимент за прецизиране на определени текстове. На заседанието, проведено на 22 март 2018 година, присъстваха отново представители на изпълнителната власт и представители на следните браншови организации: Българска асоциация на сдруженията в автомобилния транспорт, Съюз на международните превозвачи, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска петролна и газова асоциация, Асоциация на земеделските производители в България, Национален съюз на говедовъдите в България, Асоциация на млекопреработвателите в България, Асоциация на производителите, разпространителите и потребителите на бутилиран пропан-бутан, Камара на строителите в България, Българска стопанска камара, Национална асоциация на зърнопроизводителите и други заинтересовани неправителствени организации. От името на Българската асоциация на сдруженията в автомобилния транспорт и Съюза на международните превозвачи, господин Мирлюб Столарски изрази принципна подкрепа на законопроекта, тъй като той е насочен срещу сивата икономика и цели преодоляване на нелоялната конкуренция в транспортния сектор. Изказа съображение относно изискуемата гаранция от 3000 лева и мерките за уеднаквяване на изискванията спрямо българските превозвачи, напускащи страната, и чужите, влизащи в България. Становище по изказаните съображения изразиха господин Ангел Попов и народният представител Емил Димитров. Господин Венцислав Върбанов представи становище на земеделските производители, в което акцентира върху определени текстове от проекто закона, засягащи сектора, и притеснение относно налаганите изисквания спрямо земеделските производители. Според тях, като крайни потребители на горива, те не би трябвало да влизат в обхвата на закона, но подкрепят санкционирането на земеделски производители, които продават горива. Основните им опасения са свързани с задължението за поставяне на нивомери на съдове за съхранение на горива за техни нужди, което ще доведе до ненужни разходи, тъй като и в момента те подават информация към НАП при получаване на горива. Други изисквания според тях, затрудняващи дейността на земеделския сектор, са изисквания за образование и необходим трудов стаж. Господин Димитров изясни, че тези условия не са насочени към земеделските производители, а към управителите на търговски обекти – бензиностанции. В отговор на поставените въпроси господин Васил Панов, директор на дирекция контрол към НАП, поясни, че изискването за нивомери и декларирането на всички съдове за съхранение на горива съществува и в момента, но проверките доказват, че то не е изпълнено или е изпълнено частично. Господин Георги Палпурин от Асоциацията на разпространителите и потребителите на бутилиран пропан-бутан в България предостави основните притеснения на асоциацията, че в проекта закона се залага висок, нелогичен праг в посока изискванията за складови мощности 500 кубика, което ще доведе до невъзможно да се използват наличните складове, а новопостроените трябва да бъдат извън населени места. От наличните складове много малко ще отговарят на изискванията, а срокът от 6 месеца, заложен в законопроектът, е недостатъчен за изграждането на нови складови мощности и е необходим голям финансов ресурс. Представители от бранша изразиха обратно мнение на изказаното от господин Палпурин относно необходимостта за налични собствени газови бутилки, а именно, че към момента има такова изискване. Отговорността за тези съдове под налягане са на собственика на бутилките, т.е. на фирмата, която оперира с тях. Ако няма минимално изискване за брой бутилки, се стига до нелоялна конкуренция, в която едни разпространители купуват бутилки, а други ги ползват. Бяха направени предложения за провеждане на работни срещи с цел уточняване и сближаване на позициите. След заседанието бяха проведени работни срещи и дискусии в Министерски съвет, Министерство на земеделието, храните и горите, Министерство на енергетика, Министерство на транспорта, Агенция Митници и Национална агенция за приходите, с участието на вносители на законопроекта, представители на изпълнителната власт и браншовите организации. Постъпиха конкретни предложения от организации на земеделските производители, а именно господин Явор Гечев от името на Национален съюз на земеделските кооперации в България, господин Венцислав Върбанов от името на Асоциация на земеделските производители в България, господин Костадин Костадинов от името на Национална асоциация на зърнопроизводителите. Предложения постъпиха и от Асоциацията на разпространителите и потребителите на бутилиран пропан-бутан в България. От името на Георги господин Георги Палпурин от брашовите организации в транспорта, Българска асоциация на сдруженията в автомобилния транспорт и Съюза на международните превозачи от името на господин Мирлюк Стоварски. Предложения за текстове, формулирани от брашовите организации, бяха възприети от работната група с участието на вносители и се постигна съгласие за следните промени в законопроекта. Член 2, алинея 1, да се създаде нова точка 7 със следния текст. Точка 7. Временно съхранение от земеделски производители, регистриран по закона за подпомагане на земеделските производители, на негови собствени продукти от нефтен произход, извън данъчни складове или складови стопанства на регистрирани получатели по смисъла на закона за акцизите и данъчните складове, предназначени за собствена икономическа дейност на земеделски производители, които не подлежат на последваща продажба. Член 2, алинея 2, да се създаде нова точка 4 със следното съдържание. Точка 4. Производството на гориво от преработка на отпадъци. Член 5, алинея 2, след думите Министерство на енергетиката да се добави Министерство на земеделието, храните и горите. Досегашният текст на член 7 става алинея 1 и в нея точка 1 да се измени като придобие следната редакция. Точка 1. Да е търговец, регистриран по Търговския закон, по закона за кооперациите или законодателството на друга държава, членка на Европейския съюз или държава страна по споразумението за Европейското икономическо пространство, или да е земеделски производител, регистриран по закона за подпомагане на земеделските производители, които извършват дейност по член 2, алинея 1, точка 7. Член 7 да се създаде нова алинея със следното съдържание. Алинея 2. За да бъде регистрирано за извършване на дейности по член 2, алинея 1, точка 7, всяко лице трябва да отговаря на следните допълнителни изисквания. Първо, да бъде регистрирано като земеделски производител по закона за подпомагане на земеделските производители. И второ, да притежава техника и или да има наета и или да има права за ползване на техника, регистрирана по реда на закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника. В член 8 да се направят следните промени. В алинея 2, точка 3 да придобие следната редакция. Точка 3. Обектът, от който ще се извършва дейността, следва да е а. трайно прикрепен към недвижим имот и б. да отговаря на изискванията за устройство на територията и строителството за обект за зареждане с продукт с нефтен произход. Изпълнението на изискванията по тази точка се установява за всеки отделен обект и се удостоверява по служебен ред от Дирекция за национален и строителен контрол. Изискването по буква Б на тази точка не се прилага спрямо обекти на превозвачи, които притежават лиценз за извършване на превоз на пътници или товари на територията на Република България или притежава лиценз за извършване на международни превози, превоз на пътници или товари, лиценз на общността. В алинея 3, точка 3 да придобие следната редакция. Точка 3. Да разполага със собствени или наети съдове за съхранение на втечнен нефтен газ с минимален капацитет на склада от 50 кубични метра, или да разполага със собствени или наети съдове за съхранение на нефт и или продукти от нефт, нефтен произход с минимална проектна вместимост на всеки съд 100 кубични метра, с изключение на съдовете за съхранение на биокомпоненти и добавки за подобряване на качеството на горивата, като минималният капацитет на склада следва да е 1000 кубични метра. В алинея 5, точка 1, числото 200 000 да се замени с 20 000. В алинея 6, точка 1, числото 500 000 да се замени с 20 000. В алинея 6, точка 2 да придобие следната редакция. Точка 2. Да разполага с минимум 10 000 собствени бутилки за съхранение на LPG. Да се създаде нова алинея 8 със следното съдържание. Алинея 8. Да бъде регистрирано за извършване на дейности по член 2, алинея 1, точка 7. Всяко лице трябва да отговаря на следните специални условия. Първо, да разполага със собствени и или наети съдове и или резервуари за съхранение на продукти от нефтен произход с обща вместимост не повече от 50 кубични метра. Второ, съдовете за съхранение трябва да са разположени в конкретен имот, който да е собственост на земеделския производител или същия да има действащ договор за наем или да съществуват други права, даващи му право за ползването на имота. Трето, снабдяването с нефтопродукти за извършване на дейността на земеделския производител може да става само от обекти на лица по член 2, алинея 1, точка 1 и 3, съответно от данъчни складове или складови стопанства на регистрирани получатели по смисъла на закона за акцизите и данъчните складове. Четвърто, всяко действие, свързано с предходната точка, следва да бъде отразявано в специален регистър, в който се отбелязва часа на зареждане, количеството, обекта, от който е доставено и идентификация на превозното средство, с което е превозено. 5. Съдовете за съхранение трябва да бъдат с монтирани средства за измерване на изведените от него за зареждане на собствена техника количества. 6. Изведените количества по предходната точка се отбелязват в специален регистър, в който се отбелязва часа на зареждане, количеството и регистрацията на машината, която е заредена. 7. При зареждане на земеделска техника извън стопанството се допуска превоз на горива, заредени от обекти по член 2, алинея 1, точка 7, до 1000 литра със собствени и или нает транспорт, като съдовете за превоз трябва да отговарят на условията за пожарна безопасност. Количествата горива по тази точка се отбелязват в специален регистър, в който се отбелязва часа на зареждане, количеството и регистрацията на превозното средство, с което се извършва транспорта и населеното място и или места в землището, на които се транспортира. Транспортираното гориво се съпровожда с разпечатка от регистъра за даденото гориво. 8. Съдовете за съхранение трябва да отговарят на нормите и правилата за пожарна безопасност. Член 9 да се създаде нова алинея 3 със следното съдържание. Алинея 3. Алинея 1 не се прилага по отношение на лицата, които извършват дейност по член 2, алинея 1, точка 7 от настоящия закон. Член 17, алинея 2 да се направят следните изменения. Първо, в точка 3 и 5 накрая се добавят думите с изключение на лицата, които извършват дейности по реда на член 2, алинея 1, точка 7. Второ, в точка 4 накрая се поставя запетая и след нея се добавят думите, а за дейности по член 2, алинея 1, точка 7 се представят документи за собственост, ползване и ситуационна скица на поземлените имоти, обектите и съоръженията, от които ще се извършва тази дейност, посочване на точни GPS координати на обектите и съоръженията. Трето, да се създаде нова точка 8 със следното съдържание. Точка 8. Относно обектите на превозвачи, които притежават лиценз за извършване на превоз на пътници или товари на територията на Република България или притежават лиценз за извършване на международен превоз на пътници или товари, лиценз на общността, се представят документи за собственост, ползване и ситуационна скица на поземлените имоти, обектите и съоръженията, от които ще се извършва тази дейност, посочване на точните GPS координати на обектите и съоръженията. Член 22, алинея 2, да се направят следните промени. Точка 11. Накрая се поставя запета и се добавят думите, а относно лицата, които извършват дейност по член 2, алинея 1, точка 7, се вписват данните за обектите, чрез които се извършва дейността по посочената разпоредба. В точка 12 накрая се добавят думите, с изключение на лицата, които извършват дейност по реда на член 2, алинея 1, точка 7. В член 24, алинея 1 да се премахнат думите чрез вътрешен обект и накрая да се добавят думите чрез вътрешен обект или обект, от който се извършва дейност по член 2, алинея 1, точка 7. Член 24, алинея 2, накрая се добавят думите или от обект, от който се извършва дейност по член 2, алинея 1, точка 7, като член 24 придобива следната редакция. Член 24, алинея 1. Забранява се извършването на зареждане с продукти от нефтен произход на пътни превозни средства или извънпътна техника или механизация на трети лица чрез вътрешен обект или чрез обект, от който се извършва дейност по член 2, алинея 1, точка 7. Алинея 2. Бензиностанция не може да се разполага на разстояние по-малко от 100 метра от вътрешен обект или от обект, от който се извършва дейност по член 2, алинея 1, точка 7. Член 25 да се измени и придобие следната редакция. Член 25. Забранява се зареждането с продукти от нефтен произход на пътни превозни средства или извънпътна техника или механизация от мобилни бензиностанции, други пътни превозни средства, преместваеми обекти или подвижни съоръжения, с изключение на зареждането от вътрешен обект за собствени нужди, зареждане от обект, от който се извършва дейност по член 2, алинея 1, точка 7, за собствени нужди при спазване на условията по член 7, алинея 8, както и зареждането за собствено потребление с използване на максимум един съд с вместимост до 20 литра. В края на глава 3, особени разпоредби, да се създаде нов член 26 със следното съдържание. Член 26. Забранява се извършването на дейности по пълнене на съдове под налягане с втечнен нефтен газ извън данъчни складове, по смисъла на закона за акцизите и данъчните складове, както извън регистрираните по този закон пунктове за пълнене на туристически бутилки. Да се създаде нов член 32 със следното съдържание. Член 32, алинея 1, който наруши забраната на член 26, се наказва с глоба от 10 000 лева до 20 000 лева, съответно с имуществена санкция от 10 000 лева до 20 000 лева. Алинея 2. При повторно нарушение на член 26 в рамките на една година се налага двойния размер на глобата или санкцията, както и се заличава регистрация на обекта по смисъл на този закон за срок от 6 месеца. Параграф 1 от допълнителните разпоредби да се създаде нова точка 13 със следното съдържание. Точка 13. Временно съхранение от земеделски производител, регистриран по закона за подпомагане на земеделските производители, е дейност по съхранение на продукти от нефтен произход, които са собственост на земеделския производител, който ги съхранява в свои, наети или ползвани на друго основание резервуарни вместимости с цел да използва продуктите само за зареждане на своя земеделска техника. Параграф 2 от преходни и заключителни разпоредби, в точка 1 буква А и Б думите стоки по член 2 точка 3 се заменят с нефт и продукти от нефтен произход. Параграф 2 от точка 1 буква Б, в която се задава нова точка 11 в член 47 алинея 1 от закона за акцизите и данъчните складове, да придобие следната редакция. Точка 11. Да разполага с трайно прикрепени към земята собствени или наети съдове за съхранение на стоки, за съхранение на втечнен нефтен газ с минимален капацитет на склад от 50 кубични метра, или да разполага с собствени или наети съдове за съхранение на нефт и или продукти от нефтен произход с минимална проектна вместимост на всеки съд 100 кубични метра, с изключение на съдовете за съхранение на биокомпоненти и добавки за подобряване на качеството на горивата, като минималният капацитет на склада следва да е 1000 кубични метра. Параграф 2.1 да се създаде нова буква В със следното съдържание. Буква В. Създава се алинея 4 и Б и 5. Алинея 4. Изискването по алинея 1.1, изречение 2, не се прилага за лица, осъществяващи дейности, свързани с производството на горива от преработката на отпадъци. Алинея 5. Изискването по алинея 1.11 не се прилага за лица, осъществяващи дейности, свързани с производството на горива от преработка на отпадъци. Предходни заключителни разпоредби да се създаде параграф 9 със следното съдържание. Параграф 9. Изискването на параграф 2.2 на настоящия закон по отношение на минималният складов капацитет на данъчните складове за съхранение на втечнен нефтен газ влизат в сила 2 години след обнародването му в Държавен вестник. След направеното обсъждане и проведеното гласуване с 10 гласа за, 0 гласа против и 0 гласа въздържали се, Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба с сивата икономика и контрабандата предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, номер 854-01-16, внесен от Емил Димитров и група народни представители на 7.3.2018 година.
Благодаря ви, господин Тимчев. Уважаеми народни представители, на посещение в Народното събрание са ученици от 104-то основно училище Захари Стоянов, София, източен балкон. Моля да ги поздравим. На западният балкон имаме гости от град Кубрат. Моля да поздравим и тях. И преди да дам думата по процедура, едно съобщение. Министър Валентин Радев е в задгранична командировка и няма да може да бъде изслушан днес по поставеният въпрос. Имате думата. По начина на водене.
Да. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми гости. Току-що разбрахме от вас, че министър е възпрепятстван. Аз съм депутат от областта и като такъв получавам сигнали, включително и днес тук с колегите също, хората са разтревожени. Има много обезпокояващи факти, тъй като въпросът е изключително важен. Информацията, която получаваме, и то официална, от полицията лично мен не ме задоволява. И като народен представител, а вярвам и моите колеги и всички тук отговорни сме към това, което се е случило и въобще към хората, жителите не само на Ботевград, а на цялата страна, държим тогава да дойде главният секретар и да даде разяснение, защото има наистина много тревожни въпроси. Те го издирвали един месец, обаче той бил с брада и качулка, ама Ботевград, извинявайте колеги, не е Нью-Йорк. Ботевград всички се познават. Един месец не могат да видят, че има един съмнителен мъж с брада и с качулка. И да дойдат и да обяснят, вярно ли е, че полицаите двойно не отговарят на бройката, има некомплект за целия Ботевград. Вярно ли е това? И ако има, кога са отишли? В колко са получили сигнала? Има ли криминалисти, които са дошли от София? Кога са дошли? Самия стрелец, който е убил Пелов, самия стрелец се качва на някакъв личен автомобил и по магистралата в София.
Навлизаме в подробности.
Да, но тъй като, ето, аз само ви казвам, господин председател, да, тъй като мой колега преди 2 часа постави въпроса, трябва да дойде главен секретар, след като не може министъра да дойде, и да обясни, да отговори на всички тези тревожни въпроси, които вълнуват хората. Не само нас, народните представители. Държим на това нещо. Благодаря.
Благодаря ви, господин Ченчев. Продължаваме с доклада на Комисията по икономическа политика и туризъм. Кой ще представи доклада, уважаеми господин Кънев? Как изобщо можех да допусна?
Доклад по законопроекта за административно регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, номер 854-01-16, внесен от Емил Димитров Симеонов и група народни представители на 7 март 2018 година. Комисията по икономическа политика и туризъм на свое заседание, проведено на 28 март 2018 година, разгледа и обсъди законопроекта за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, номер 854-01-16. На заседанието присъстваха от Министерството на икономиката Тименушка Янкова, съветник на министъра на икономиката, Иван Павлов, главен юрисконсулт, дирекция Правна. От Министерството на енергетиката Владимир Янков, държавен експерт, Министерството на финансите Татяна Накова, държавен експерт, дирекция данъчна политика, и Виолета Баева, главен експерт, дирекция данъчна политика. От Агенция Митници Светла Генова, директор на дирекция акцизна дейност и методология, и Светослав Владимиров, началник отдел разузнаване и разследване на акцизните нарушения. От Национална агенция за приходите Васил Панов, директор на дирекция контрол. От Държавна агенция за метеорологичен технически надзор Петър Горновски, председател, представители на браншови и работодателски организации. Законопроектът бе представен от народния представител Мил Димитров. Според вносителите, целта на предложения нов отраслов законопроект е да запълни една законодателна празнина, специфичен ключов сектор, като сведе до минимум нелоялната конкуренция и сивия сектор в дейностите, свързани с петролни и газови продукти, и увеличи събираемостта на митнически и данъчни задължения от тези дейности. Законопроектът въвежда регистрационен режим на икономическите оператори, без да се създава сериозна административна намеса. Предлаганата форма на регулиране не би създала несъобразена административна тежест, особено ако новите задължения бъдат съпоставени с възможността за сериозно повишаване на приходите в бюджета и подобряване на икономическата среда. Основните моменти, които следва да гарантират доброто функциониране на пазара, са въвеждането на складови наличности за съхранение на горива, въвеждане на обезпечение за извършване на дейности по смисъл на закона, минимални изисквания към физическите лица, които управляват тези дейности, поставяне на равни и ясни критерии към всички икономически оператори. Законопроекта за пръв път в българското законодателство се дава легално определение на понятията търговия на едро, търговия на дребно, съхранение на нефтопродукти, транспорт на нефтопродукти и бензиностанция. Предлаганият законопроект предвижда административното регулиране да се извършва от министъра на икономиката, който се подпомага от консултативен съвет към Министерството на икономиката. Контролът по спазването на закона следва да се извършва заедно или по-отделно от служителите на различни държавни структури. Предвидените в закона санкционни разпоредби са съобразени с тежестта на нарушенията, като имат и възпиращ ефект с оглед важността на сектора за българската икономика. Законът следва да влезе в сила 6 месеца след обнародването му. Предлага се въвеждането на съответстващи промени в закона за акцизите и данъчните складове. Според вносителя, законопроектът няма да има пряко или косвено въздействие върху разходната част на държавния бюджет. Очаква се повишена събираемост на мита и данъци. Към законопроекта е приложена предварителна оценка на въздействието. Емил Димитров коментира и поставени на заседание на неговата комисия въпроси. Със становищата си Министерството на икономиката, Министерството на финансите, Министерството на енергетиката и Министерството на земеделието, храните и горите подкрепят по принцип законопроекта и същевременно обръщат внимание, че предоставянето на обезпечение от всяко регистрирано по закона лице представлява финансова тежест, която от своя страна би било пречка за осъществяването на дейност на някои от субектите. Необходимо е да се прецизира механизма на контрол предвид множеството контролни органи. Необходимо е да се проведе широко обществено обсъждане, както и да се прецени съответствието на законопроекта с правото на Европейския съюз, включително предвид задължението за нотификация по силата на директива Европейския съюз 2015-1535, установяваща процедура за предоставяне на информация в сферата на техническите регламенти и правила относно услугите на информационното общество. Министерството на икономиката коментира още, че създаването на звено в Министерството, което да се занимава с дейностите по регистрация, изисква предвиждане на значителен административен капацитет и финансов ресурс за обезпечаване на неговата дейност. Министерството на финансите обръща внимание за евентуално нарушаване на хартата на основните права на Евросъюза, като се подчертава, че е необходимо да се прецени дали предлаганата правна регламентация и административно-правни изисквания към търговците на горива са мярка, пропорционална на преследваната цел, тъй като ще ангажира значителен административен и финансов ресурс, за да бъде реализирана. Съгласно практиката на Съда на Европейския съюз, принципът на пропорционалността изисква размерът на обезпеченията да бъде определен в зависимост от риска за неплащане на данъци в бъдеще и размера на предходни неизплатени публични задължения. Министерството на земеделието, храните и горите предлага земеделските производители да бъдат изключени от обхвата на внесения законопроект, защото те не са търговци на дребно с нефт и продукти от нефтен произход, а представляват крайни потребители на горива, по отношение на които има въведена система за контрол и са заплатени данъци. На земеделските стопани са вменени конкретни и несъобразени със статута им задължения и изисквания, създаващи допълнителна регулаторна и финансова тежест. В комисията са постъпили множество становища и декларации на браншови и работодателски организации. Последвалата дискусия народните представители от БСП за България и Обединени патриоти коментираха становищата на отделните министерства, които във своята същност са отрицателни. Народните представители от парламентарната група на БСП за България подчертаха, че при липсата на политическа подкрепа, изразена и с отсъствието на членове на Министерския съвет, законопроектът не следва да се приема в този вид. Очевидно е нежеланието на изпълнителната власт за неговото приемане. Предложи се създаването на работна група за доработване на законопроекта и отлагане на гласуването, което не беше прието. Представители на браншови организации на земеделските производители поискаха да бъдат изключени от обхвата на законопроекта предвид спецификата на тяхната дейност и поставянето им в неравноправно положение. Те изразиха становище, че не са търговци, не продават горива и не може държавата да пуска необметено контрабандно гориво от танкери в известни пристанища, а после да го търси страната на 11 000 места. Валентин Златев от Българската петролна и газова асоциация коментира огромния обем на сивия сектор с продажбата на нефт и нефтопродукти. По данни на Министерството на финансите, около 30%. Това води до разпределение на около милиард лева нерегламентирано. Държавата сама създава предпоставка за сивия сектор. Златев коментира и проблемите в системата БАЦИС и необходимостта от засилен контрол и увеличаване на регулациите чрез предложения законопроект с цел увеличаване на бюджетните приходи. Той уведоми членовете на комисията, че Българската петролна и газова асоциация е сезирала Европейската комисия за нарушаване на Европейския учредителен договор за равнопоставеност. Представителят на НАП, господин Панов, изрази становище, че в изискванията към земеделските производители няма нищо ново. Такива съществуват и в момента в Закона за данъка върху добавената стойност. След приключване на обсъждането и гласуване с резултати, въздържали се 12 народни представители, без гласове за и против, Комисията по икономическа политика и туризъм прие следното становище. Предлага на Народното събрание да не приема на първо гласуване законопроекта за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и нефтопродукти, номер 854-01-16, внесен от Емил Димитров и група народни представители.
Благодаря, господин Кънев. Следващият доклад по внесения законопроект е на Комисията по енергетика. Господин Добрев, имате думата.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, доклад относно законопроект за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, номер 854-01-16 от 7 март 2018 година, внесен от Емил Димитров и група народни представители. На свое редовно заседание, проведено на 31 май 2018 година, Комисията по енергетика съвместно с Комисията по бюджет и финанси разгледа и обсъди законопроект за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, номер 854-01-16 от 7 март 2018 година, внесен от Емил Димитров и група народни представители. На заседанието присъстваха от Министерство на финансите госпожа Татьяна Накова, държавен експерт, дирекция данъчна политика, и госпожа Виолета Баева, главен експерт, дирекция данъчна политика. От Министерство на енергетиката господин Владимир Янков, главен експерт. От Министерство на земеделието, храните и горите госпожа Ася Стоянова, директор на дирекция Правна, както и представители на асоциации и браншови организации. От името на вносителите законопроектът беше представен от народния представител Мил Димитров. Той сподели, че необходимостта от приемането на този законопроект е за да бъде прецизирано и допълнено законодателство, което регламентира дейности, свързани с производство и търговията с петролни и газови продукти в страната. С него се цели да се идентифицират икономическите оператори в този бранш, с което ще се намали делът на сивия сектор и ще се повиши събираемостта на митническите и данъчните задължения от тези дейности, както и ще се осигури лоялна конкуренция на пазара на горива. Носителят сподели, че законопроектът е предизвикал широк обществен отзвук и сериозни дебати сред асоциациите и браншовите организации, свързани с производство и търговията с петролни и газови продукти в страната. Провел редица срещи, включително и така при министър-председателя на Република България господин Бойко Борисов. На тези срещи са договорени промени, които да бъдат включени между първо и второ четене на закона, като повечето текстове вече са уточнени, останалите са в процес на уточняване. След представянето на законопроекта се проведе дискусия, при която народният представител Таско Ерменков изрази позицията на парламентарната група на БСП Лява България, която ще гласува въздържал се, тъй като в този момент трябва да се гласува законопроекта в цялост и по същество както е внесен, а не да се дискутират текстове, които към момента не съществуват и тепърва предстои да бъдат внесени като предложение между първо и второ гласуване. Народният представител Рамадан Аталай изрази мнение, че вследствие на проведените срещи и поетите ангажименти от страна на вносителите за прецизиране на законопроекта между двете гласувания, групата на ДПС ще подкрепи така предложения проект на закон. Народният представител Менда Стоянова, председател на Комисията по бюджет и финанси, обърна внимание, че във връзка с възникналия спор относно необходимостта от нотификация на законопроекта, ресорното министерство, Министерство на икономиката, следва да спази процедурата и ако законопроектът отговаря на изискванията на директива ЕС 2015-1535 на Европейския парламент и съвет от 2005 година, да предприеме действия за нотификацията му. След приключване на дискусията и въз основа на проведеното гласуване, Комисията по енергетика с 13 гласа за, без против и 5 гласа въздържали се, предлага Народното събрание да приеме законопроект за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, номер 854-01-16, внесен от Емил Димитров и група народни представители на 7 март 2018 година. Благодаря.
Благодаря ви за представянето, господин Добрев. Уважаеми народни представители, на Западния балкон имаме на посещение ученици от община Гърмен. Моля да ги поздравим. Продължаваме с доклада на Комисията по бюджет и финанси. Той ще бъде представен. Господин Иванов, имате думата.
Благодаря, господин председател. Доклад относно законопроект за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, с номер 854-01-16, внесен от Емил Димитров и група народни представители на 07.03.2018 година. На заседание, проведено на 31 май 2018 година, Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, с номер 854-01-16, внесен от Емил Димитров и група народни представители на 07.03.2018 година. На заседанието присъстваха от Министерство на финансите Татяна Накова, държавен експерт в дирекция данъчна политика, и Виолета Баева, главен експерт в същата дирекция. От Министерството на енергетиката Владимир Янков, главен експерт. От Министерството на земеделието, храните и горите Ася Стоянова, директор на дирекция Правна, и представители на браншови и работодателски организации. От името на вносителите законопроектът беше представен от народния представител Емил Димитров. Според вносителите на законопроекта, същият запълва празнотата в законодателството, като регламентира дейността, свързана с производството и търговията с петролни и газови продукти в страната. С него се цели да се идентифицират икономическите оператори в този бранш, с което ще се намали делът на сивия сектор и ще се повиши събираемостта на митническите и данъчни задължения от тези дейности, както и ще се осигури лоялна конкуренция на пазара на горива. Предлага се икономическите дейности на територията на страната, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, да се извършват от лица, регистрирани по този закон. Регистрацията обхваща 6 вида дейности, като за всяка от тях са предвидени общи и специални условия за регистрация. Общите условия са свързани с това лицата да нямат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски, да нямат неизпълнени задължения за създаване или съхраняване на определените им нива на запаси по закона за запасите от нефт и нефтопродукти, да са предоставили обезпечение в полза на министра на икономиката, да не са с прекратена регистрация по член 176 от закона за данъка върху добавената стойност и други. Специфичните условия са свързани с изискване за внесен определен уставен капитал или активи, образователен ценз на законните представители на дружеството, съответно едноличния търговец, наличие на съдове за съхранение с определена вместимост, определен минимален капацитет на склада за дейностите по съхранение на горива, обектът, от който ще се извършва дейността, да е трайно прикрепен към недвижим имот и други. Предлага се административното регулиране да се извършва от министъра на икономиката, който ще се подпомага от консултативен съвет. Съветът ще се съвещателен орган, в който ще участват както представители на компетентните институции, които осъществяват контролни и регулаторни функции, така и на представители на браншовите организации, на лицата, осъществяващи съответните икономически дейности. Съветът ще предлага мерки за оптимизация на контрола по спазване на закона и мерки за подобряване на взаимодействието между институциите, отговорни за прилагането му. Предвидени са и принудителни административни мерки и административно-наказателни разпоредби, които са съобразени с тежестта на нарушенията. В преходните и заключителните разпоредби се предлага промени в закона за акцизите и данъчните складове, с които се въвеждат определени изисквания към капиталовите търговски дружества, които искат да получават лиценз за управление на данъчен склад за съхранение и или производство на стоки по член 2, т. 3 или статут на регистриран получател на такива стоки. След представянето на законопроекта се проведе дискусия, при която госпожа Менда Стоянова обърна внимание, че във връзка с възникналия спор относно необходимостта от нотификация на законопроекта, ресорното министерство, Министерство на икономиката, следва да спази процедурата и ако законопроектът отговаря на изискванията на директива ЕС 2015/1535 на ЕП е на съвета от 2015 година да приеме действия за нотификацията му. Дискусията приключи с гласуване при следните резултати: за 12 народни представители, против 3 народни представители, въздържал се 4 народни представители. Въз основа на гореизложеното, Комисията по бюджет и финанси предлага Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефти продукти от нефтен произход, с номер 854-01-16, внесен от Емил Димитров и група народни представители на 07.03.2018 година. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Иванов. Доклада на Комисията по земеделието и храните. Имате думата. Той е, да, подписан от госпожа Танева.
Добре. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, на вашето внимание ще представя доклад за първо гласуване от Комисията по земеделието и храните относно законопроект за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, номер 854-01-16, внесен от народния представител Емил Димитров и група народни представители на 7 март 2018 година. Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 30 март 2018 година, на което обсъди цитирания законопроект. В заседанието на комисията взеха участие министърът на земеделието, храните и горите господин Румен Порожанов и представители на неправителствени и браншови организации от сектора. Законопроектът и мотивите към него бяха представени от народния представител Емил Димитров. Със законопроекта са определени дейностите, попадащи в обхвата на закона, и се въвежда регистрационен режим на всички икономически оператори, които ги извършват. Разписани са общите и специфични условия за регистрация, редът за предоставяне на обезпечения, редът за вписване, заличаване и водене на регистъра на икономическите оператори, осъществяване на контрола и съответните принудителни административни мерки и административно-наказателни разпоредби при неизпълнение разпоредбите на закона. От компетентността на Комисията по земеделието и храните са текстовете, касаещи земеделските производители. В законопроекта изрично е посочено, че регистрираните земеделски производители, които чрез вътрешен обект и за собствени нужди извършват дейност по зареждане на резервуари на пътни превозни средства, на извънпътна техника и на механизация, са задължени по закона лица. Тази дейност попада в обхвата на легалната дефиниция на понятието търговия на дребно и от допълнителната разпоредба, където е посочено, че освен продажба на продукти от нефтен произход на крайни потребители чрез бензиностанции, търговия на дребно е зареждане на резервуари, на пътни превозни средства, извънпътна техника и механизация, използвани за собствени нужди чрез вътрешен обект. В общите условия, на които следва да отговорят лицата, желаещи да получат регистрация за търговия на дребно, са предвидени минималните изисквания за управляващи дружествата. Те не следва да имат изискуеми задължения и да са извършили нарушения в сферата на икономическата дейност. Въвежда се и задължението за предоставяне на обезпечение в полза на министъра на икономиката в размер на 20 000 лева за обект. В специалните условия за регистрация е предвидено лицата, извършващи търговия на дребно, да разполагат с минимален уставен капитал или имущество в размер на 20 000 лева, да имат завършено средно образование и осигурителен стаж поне 3 години. Обектът, от който ще се извършва дейността, следва да е трайно закрепен към недвижим имот, да отговаря на съответните изисквания за устройството на територията и за строителство на такива обекти и чрез дистанционна връзка да предоставя на Националната агенция по приходите данни, които дават възможност за определяне на наличните количества горива. Въведена е изрична забрана трети лица да зареждат с горива чрез вътрешен обект, пътни превозни средства, извънпътна техника и механизация. Другият аспект от законодателството, който също касае земеделските производители, са текстовете, регламентиращи превоза на горивата и транспортните средства, с които ще се извършва. За тези лица е предвидено размерът на обезпечението да е 3000 лева за всяко моторно превозно средство. Лицата, които до влизане на закона в сила са осъществявали икономически дейности, попадащи в неговия обхват, следва в 3-месечен срок да подават заявление за регистрация. Министерството на земеделието, храните и горите по принцип подкрепя въвеждането на нормативно регулирани правила и процедури за ограничаване на злоупотребите в търговията с горива, но предлага земеделските производители да бъдат изключени от обхвата на законопроекта, тъй като те не са търговци на дребно с нефт и нефтопродукти. Земеделските производители са крайни потребители на горива, по отношение на които имат въведена система за контрол и дължимите акцизи са заплатени. Според Министерството, вменените с законопроекта задължения и изисквания не са съобразени с статута на земеделските производители и създава допълнителна регулаторна и финансова тежест за тази категория стопански субекти.
от Асоциацията на земеделските производители в България и Националната асоциация на зърнопроизводителите категорично се обявиха за изключване на земеделските производители от обхвата на законопроекта. От Националния съюз на земеделските кооперации в България заявиха, че законопроектът ще създаде сериозни проблеми на земеделските стопани и настояха техния статут и дейността, която извършват, да бъде ясно определен. Според тях, изключването на земеделските производители от обхвата на законопроекта няма да реши проблемите на бранша, тъй като останалите разпоредби ще продължат да касаят тяхната дейност и дадоха пример с транспорта на горивата. В тази връзка призоваха за изработването на текстове, отразяващи спецификата на дейността в сектора. В последвалата дискусия народният представител Йордан Апостолов постави въпроса как земеделските производители, които според класификацията на икономическите дейности извършват производство на селскостопанска продукция в непреработен вид, се вписват в контекста на законопроекта и в дейността търговия на дребно. Отбеляза като правилно въвеждането на механизъм за обезпечаване изпълнението на непогасяемите изискуеми задължения, но изтъкна, че такова обезпечение не бива да бъде прилагано за земеделските производители, спрямо които има достатъчно контрол. Тяхната дейност е прозрачна, имуществото им е регистрирано и върху него могат да бъдат наложени запори, когато са констатирани нарушения. Отбеляза, че част от нерегламентираните търговски обекти за горива се намират върху територията на вече бивши земеделски стопанства и са продадени на трети лица, за чиято дейност земеделските производители не могат да носят отговорност. Изрази несъгласие с приравняването на изискванията към земеделските производители с тези на бензиностанции предвид разликата в дейността. Изтъкна, че узаконяването на резерварите, които стопаните ползват за свои нужди, е непосилна административна и финансова тежест за тях. Отбеляза съществуването на неясноти в легалните дефиниции на използваните понятия. От парламентарната група на БСП за България заявиха, че земеделските производители по никакъв начин не могат да бъдат класифицирани като търговци на дребно, тъй като са краен потребител на горива. Според тях следва да бъде направен анализ на действащата нормативна уредба, където има заложени механизми за контрол. Заявиха, че законопроектът може да бъде подкрепен единствено в частта, която не касае отрасъл земеделие, тъй като там ще породи повече проблеми, отколкото ще реши. Във връзка с поставените въпроси, народният представител Емил Димитров поясни, че целта на законопроекта е създаването на ясни правила и контрол върху движението на горивата от складовете на едро към крайния потребител, както и въвеждането на сериозни санкции за нарушителите. Според него трябва да се направи разграничение между гражданските бензиностанции за търговски цели и обектите, от които се зарежда за земеделски цели. Заяви, че има готовност за постигане на компромис с заинтересованите страни и прецизиране на най-спорните текстове. След проведената дискусия, Комисията по земеделие и храни с 0 гласа за, 9 гласа против и 9 гласа въздържал си предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване законопроект за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, номер 854-01-16, внесен от Емил Димитров и група народни представители на 7 март 2018 година.
Благодаря ви за представянето на доклада на комисията, уважаема госпожо Стоянова. Уважаеми народни представители, на източният балкон имаме гости, ученици от 4-ти класно училище, Георги Кирков, град Казанлък. Моля да ги поздравим. Процедура. Имате думата, господин Ченчев.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми гости. Аз се извинявам, господин председател, само преди малко взех процедура по начина на водене по темата Ботевград. Моля, уведомете ни отново, имате ли връзка, установихте ли с главния секретар, защото в момента в Ботевград ври екипи, там има блокада, това е нова информация, хората се притесняват, жандармерия нахлува в жилищни сгради и просто ако продължава това мълчание от страна на МВР тук пред народното представителство, се създава по някакъв начин паника.
Разбирам ви,
ние сме отговорни, за да се предотврати вече, тази ситуация. Моля ви, да, дайте ми информация.
Вече сме в контакт с Министерството. Веднага след прекъсването, което ще обявя, ще бъдете уведомени и вие като народни представители. Прекъсвам работата за 30 минути.
Радио К2 от мястото на събитието.